Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Krásný, slunečný, ničím nerušený den vám všem, vážení posluchači. Hlásí se studio Helen, svobodného vysílače CS. Znělka odstartovala další povídání s Helenou na rovinu, pořad, který vysílá o tom, co vás zajímá a o čem nám píšete. Dnešním tématem je jednak Bohemia Patriot, aliance kulatého stolu, pak blížící se nepodmíněný příjem, o kterém se začíná hodně mluvit, ale dostaneme se i na další aktuální témata a především na vaše otázky, které přišly do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo přijdou v průběhu dnešního vysílání. Zapojit se samozřejmě můžete také vy, a to přímo na telefon do studia 721 557 022. Dnešní povídání s Helenou na rovinu by se dalo shrnout do jedné věty. Aktuální dění očima našich hostů. Těmi jsou Denis Novák, zakládající člen Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot. Hezký den, ahoj.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
A kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den z Jižní Moravy.
Úvodem se pojďme zastavit u Aliance kulatého stolu, nebo AKS, chcete-li. Kdy vznikla, koho sdružuje a je desatero, které vydala náhradou za společný program? Jaké má ambice Aliance kulatého stolu? Denis Novák.
Takže ještě jednou dobrý den. Tak vznik aliance kulatého stolu. Ono to bylo taky docela pěkný, protože my jsme tu myšlenku z Bohemia Patriot nosili fakt hodně dlouho a nastal čas ji realizovat a vlastně ukázat lidem úplně jiný systém, úplně jiný možnosti, jak to dělat jinak. Aliance kulatého stolu vznikla vlastně před asi 3/4 rokem na jednom jednání vlastně v klubu Baňských rytířů Kladna a vlastně aliance kulatýho stolu, ona je pro každého člověka, jo, je úplně šumafouk, jestli jste politik, jestli jste zedník, řezník, jestli jste ekonom, jestli jste, to je úplně šumák, jakou máte praxi, jaký máte zaměření nebo jaký máte vzdělání. Tohle je systém dělaný úplně pro všechny. Důležitý vlastně v tom systému, který jsme vyrobili, je to, že každý ten člověk vlastně může být přínosem pro celek. Jo? To znamená, že tam jsou lidi, kteří nikdy nemyslí sami na sebe nebo na svůj osobní profit, ale myslí hlavně na to, jakým způsobem vyřešit konkrétně jakýkoliv problém, ale pro přínos celku. Jo, to znamená, tam nejsou lidi, kteří by jakoby chtěli finance nebo se někam cpát do různý nějaký politiky, partají a další věci, když jsou tam zástupci politických sektorů, jakož tam například republikáni, hnutí OH bylo chvilku přítomno. Jsou tam lidi fakt jakoby všeho druhu. A KSK byla se taková jiná myšlenka, jiná technologie toho, jak se dá províst, jak se dá změnit systém a jak vlastně může rozhodovat sám občan úplně bez problémů.
Jaká vazba tedy je na Bohemia Patriot aliance kulatého stolu? Tvoří dohromady sdružení. Nebo je to jedno jediné hnutí jmenující se Bohemia Patriot aliance kulatého stolu?
Ne, my jsme přemýšleli vlastně, jakým způsobem oddělit vlastně, nebo jak to říct, vymyslet vlastně způsob, jak spojit různý hnutí, organizace, skupiny, prostě ať se to týká koukoliv, hlavně osoby, jakožto lidi. No a udělali jsme vlastně takový zastřešující orgán, což znamená AKS, je zastřešující subjekt, kde my jakožto budeme a Patriot zastupujeme vlastně jako by budeme a Patriot a všechny naše příznivce. To samé vlastně se děje s dalšími kluby, spolky a organizacemi, které zastupují vlastně sami sebe a každá ta organizace tam má svoje vlastní zástupce. Těch zástupců vlastně může mít každý to hnutí, organizace, skupina, strana, to je úplně šumák, kolik jenom chce. Tam se fantazii mezi nekladou. Tam je důležitý vlastně pochopení toho, že tam každý jedná vždycky sám za sebe. To znamená, pokud tam přistoupím jakožto Denis Novák, tak tam nepřistupuju jakožto nějaký člen Bohemia Patriot a nezaštituju se kompletně Bohemia Patriot, ale zaštituju se vlastně jenom sám svým vlastním názorem. Sám můžu diskutovat, sám můžu dávat vlastně návrhy, jo? Vždycky jenom jakoby za mě. Jo, není to tak, že by tam přišel prostě zástupce republikánů a říkal, my jsme republikáni, teď máme ve straně tolik a tolik členů a máme mandát hovořit za ty členy. Takhle to prostě nefunguje. To znamená, tam z každý toho hnutí, organizace a skupiny, tak tam lidi přesně jasně vyjádří, co přesně konkrétně chtějí řešit na tom kulatém stole a přes svý zástupce vlastně přinesou různý ty návrhy, možnosti a řešení, co by se tam mělo probírat, na co bychom se měli zaměřit, jakým způsobem bychom to měli dělat. Jo, a ty jejich zástupci to tam vlastně jakoby donesou na ten kulatý stůl a navrhují vlastně různý možnosti. Jo, bys vlastně plus potom to 10 roky, který mu se počítám, ještě dostaneme.
Ano, znamená to tedy, že spojujete myšlenky a odvahu slušných lidí něco změnit a připojit se můžeme úplně všichni. Ať jsme v jakékoliv straně, můžeme být členy aliance kulatého stolu.
Přesně tak, můžete být politicky zaměření a politicky zaměření můžete mít vlastně všechno úplně na salámu. Je dohromady jedno, ke komu zhlížíte, koho máte rádi, koho máte neradi a tak dále. Tam o tom to není. Tam o tom to je opravdu o té myšlence a o principech, o postupech, o možnostech, jak to udělat jinak. Jo? Jak to dělat jinou formou provedení. Kdy první 3 základní prvky, kdy to většinou nevychází, a tím je bohužel ego, sobectví a osobní profit, tak vlastně tyhle 3 prvky jsme odtamtud eliminovali nastavením, vlastně principem nastavením AKSK, nebo aliance kulatýho stolu a funguje to úplně bez problému. Tam je výhodou, že vlastně egoista nikdy nemůže zvítězit. Jo? Nikdy nemůže zvítězit osobní profit nad profitem celku.
Eva tady hned reaguje, že máte stejnou myšlenku jako Lubomír Volný. Sjednotit malé strany, hnutí, členy, kteří se chtějí přidat, bojovat za cosi, ale nedaří se. Nedaří se alternativu sjednotit, nedaří se společně postupovat, společně kandidovat a společně převálcovat ty, kteří tady ničí Českou republiku. Co s tím? Proč se nemůžete domluvit?
Já vám řeknu proč, jo? Respektive řeknu vám nejdřív základní podstatu toho, proč není dohoda možná, nebo proč to zatím momentálně nefunguje. A pak vám zkusím naznačit i konkrétní příklad z pana Lubomíra Volným vůči AKS vlastně v rámci i kulatých stolů, který probíhaly. Proč to vlastně jakoby stále nedopadlo. Takže první věc vlastně vůbec, jakoby kompletně, proč nejde spojování, nebo proč to furt někde hapruje, je právě to ego. Je to právě to, že na základu se dá vždycky domluvit, jo, tam většinou problém nebývá, jo, ta dohoda prostě jakoby ano, jdeme do toho spolu, ano, jdeme do toho spolu, tam většinou problém není. Problém nastane v momentě, kdy se dělí peníze, to je první věc, druhá věc je dělby kompetencí, to znamená, že v momentě, kdy vlastně ty lidi v tom uskupení, v tom spolku, nebo to je jedno, kdo to založí, strana, hnutí, organizace, pokud tam není rovný přístup pro všechny, co znamená, nejsou pro všechny rovné podmínky, tak to nikdy nebude fungovat. Nikdy. Protože nemůže prostě být nějaká vyšší pozice a nějaká nižší pozice. Říká se tomu partnerská schoda. A v momentě, kdy nemáte partnerskou schodu, je mi líto, ale nemáte absolutně žádnou šanci spojit cokoliv. Další věc je ta, že Lubomír Volný se vlastně zaměřil na, jak to říct, lídry, na ty vůdčí osobnosti. A problém s vůdčíma osobnostma je, že oni mají vlastně už jakoby tu svoji myšlenku danou. Oni mají ten svůj program, vlastně to svoje know-how už daný. A mají problém prostě s tím, že nemůžou prostě odstoupit vlastně z toho, co oni chtějí. Jo? To znamená, že tam pak dohoda nějaká k té spolupráci tak, aby se všichni názorově shodli, tak ta je prakticky vůči lídrům nemožná. Jo? To znamená, dá se to udělat úplně jinou formou, ale už k tomu se asi určitě dostaneme. Tak a teď, když navážu na AKS vlastně jakoby a na ten kulatý stůl a proč vlastně to nevyšlo, tam jsou dva zásadní důvody. Za prvé, pan Lubomír Volný, pokud bych pominul úplně všechno, co se stalo, tak řekl, že teda se ještě ozve, že oznámí vlastně, jestli teda ano, půjdeme do oportu, nebo ne, nepůjdeme do oportu. Bohužel pan Lubomír Volný se vůbec neozval slovy, vůbec. To je první věc. Jo. I když byl podruhé osloven, chtěli jsme vlastně ještě jedno setkání, kde bychom dořešili vlastně, protože my potřebujeme vědět taky, jakými postupy pojedeme, jak konkrétně budeme řešit konkrétní věci, co znamená nastávající ekonomickou krizi, covidovou pandemii a tak dále, tak dále. Je toho fakt strašně moc. A bohužel tyhle informace se k nám vůbec nedostaly. Vlastně program, to, co oni vlastně mají, to není program, to jsou líbivý gestikulace prostě pro lidi, aby jak to říct, aby byli zaslepeni. Teoreticky je to pro mě manipulace. V momentě, kdy řeknu, že chci řešit zemědělství, tak musím vědět, jak to chci řešit. Když řeknu, že chci vyřešit ekonomiku, musím vědět, jak to chci řešit. A musím být schopný těm lidem říct přesný postup, nebo minimálně s kým, kdy, jak, jakým procesem, tak aby to lidi pochopili. Když se zeptáte Lubomíra Volného, jakým způsobem bude řešit ekonomickou krizi, tak není schopen odpovědět. Takže to je další zásadní problém. Tak a co se týkalo vlastně vůbec jeho jednání, tak to byla selekce. V momentě, kdy vlastně jakoby někdo hlásí o rovném přístupu a o tom spojování, jo, nabídne vlastně jakoby pozici na kandidátkách, což dneska dělá každý politický subjekt, který vůbec existuje, a vím to, protože jsem na těch jednání byl, vlastně jakoby selektuje, co znamená hnutí OH třeba se vlastně mělo přejmenovat, protože nevyhovovalo prostě jakoby standardům Lubomíra Volného, paní Wolfové. Pak tam byli republikáni, který vlastně jakoby pan Sládek měl zakázáno kandidovat vlastně za Volný blok. Pak vlastně republikáni nemůžou kandidovat za republikány, ale musí kandidovat pod AKSkem nebo jiným sdružením. To už je čistá selekce prostě. Tohle je vymezování se vůči komukoli. A je mi líto, ale odůvodnění, že to vlastně musí být mediální čistý, to pro mě není odůvodnění. Pokud existuje člověk, který má zájem na tom, aby občané České republiky, aby se Česká republika z toho nedostala, aby občani byli v pohodě, aby byli v klidu a má pro ně návrh řešení, tak přece nelze selektovat, to prostě nejde. V momentě, kdy prostě nejednám fair, nejsem vlastně fairovým partnerem a zájem líbivou retoriku, tak je mi líto, ale tady se tady moment tam nemám co dělat. Vracím slovo.
Já bych ještě zůstala u toho kulatého stolu, protože tady mám další reakci. Píše Václav, jak je možné a jak si tedy vysvětlujete, že pravice se dokáže shodnout a dokáže sdružit viz Piráti se Starosty a nebo Spolu a tady to vázne, tady to nejde. Přitom máte daleko víc společného než ty, které jsem jmenoval. Děkuji za odpověď, Václav.
Na tohle je odpověď docela poměrně jednoduchá. Tyhle ty vlastně struktury, které vlastně jako by se spojovaly, co znamená vyšší politika, to jsou vlastně strany, které jsou v té politice, tak oni samozřejmě mají stejný cíle, stejný zájmy a mají vlastně i stejný lidi, na který oni cílí. To znamená, je to Evropská unie. S Evropskou unií vlastně mají hodně společného, proto to šlo docela tak snadno. Další věc je, že propojení Pirátů se Starostmi dává absolutně jakoby vyšší možnosti oslovování lidí, větší možnosti vlastně vůbec získat mandáty a další věci, takže tam to bylo zcela logický. A i když oni si moc jakoby nesednou, tak navenek můžou působit zkrátka tímhle dojmem. Další věc je ta, zdali vůbec jakoby ty lidi chápou, co je to vůbec za strany a jakým způsobem vlastně oni budou fungovat, nebo respektive už teďkom fungujou. To je, ono se to ukazuje, co oni jsou zač. Každý den máte možnost shlédnout, co konkrétně se připravuje pod vlastně touhle partitou. Já osobně říkám jednu věc, za vším hledej peníze, proto jsem si jistý, že je spojila myšlenka prostě toho, že vlastně už jsou vlastně v tom europarlamentu, můžou prosazovat vlastně zájmy těch lobbystů a protože samozřejmě toto financování mají zhruba podobný, tak proč to nespojit vlastně nechat se financovat komplet, jo? Tak to prostě je.
Proč
jo,
nespojit to třeba, radnice, poslaneckou sněmovnu? Mluvím,
jo? Tohle byl výsledný efekt vlastně spojení ajťáků vlastně jakoby s radnicema, protože hnutí STAN, jako jsme si jistě povšimli, tak vyhrálo vlastně jakoby krajský volby, a to většinově, a najednou vlastně jako ve spojení s Pirátama dostali úplně nový obzor, jo? Co znamená, dokázali ještě oslovit jakoby o mladinu, jo? Což je obrovská síla.
Jak tohle dopadne, to tedy nevím. Olda chce zareagovat?
Já bych začal s tou odpovědí jako na druhou otázku. Co tu s druhou protistranu, tu takzvanou pravici spojuje a ty, co dneska jsou v tom parlamentu? No spojují je kšefty a peníze, protože oni v tom jedou a oni se navzájem podporují a to je to, co nemá ta strana, ať je to aliance kulatého stolu, ať je to Volný blok, ať je to ten či onen, který je na té druhé straně. Potom bych se vrátil k tomu volebnímu programu nebo k řešení nějakých těch věcí. No, volební program, to je snůška slibů a to já vůbec nečtu. Ani nikdy jsem to nečet a nikdy mě to prostě nezajímalo. Mě třeba konkrétně, nebo i spoustu ostatních lidí a lidí ho stejně nečtou, to je jenom pár jedinců, to já říkám, to jsou takoví ti pseudovědátoři, co prostě se nalajduje nějaký volební program a nikdo ho nesplní a když už ho jakoby splní, tak vykřikují, co splnili 3 měsíce před volbama, to je asi tak všecko, jo. A co se týká řešení, doba je bohužel taková, že řešení dávat někomu dopředu na stůl znamená jistou smrt, protože ti, kteří prostě momentálně třeba vládnou a ukáže se jim tohleto řešení, tak začnou špekulovat. A tam je krásný příklad toho špekulování, je nepodmíněný příjem. Protože už i tyhle ty garnitury vládnoucí jak v Evropské unii a podobně přicházejí s takzvaným nepodmíněným příjmem. A dle nich a dle mého názoru ten nepodmíněný příjem je podmíněný asi tak jako nepodmíněné testování a vakcinování a očkování vůči COVID-19. To je prostě naprosto úplně stejné. Co se týká té selekce kolem té aliance kulatého stolu, nejsem její členem a nezúčastnil jsem se žádného takového jednání, tak se zase musím a Lubomíra Volného a jeho jednání zastat, protože právě to, že někdo byť neprávem byl trestně stíhán a tak dále a tohle a už se mu namaloval černý Petr na záda nebo na čelo, tak právě to začne odrazovat spoustu dalších potenciálních voličů a to je prostě ten problém, jo. Prostě lidé, kteří to myslí dobře, tuto skutečnost nechápou, ale propaganda je strašně veliká moc a podpora v tom, že z těch lidí se dají udělat černé ovce a strhnout to všechno ostatní někam jinam. Jako vezmeme si příklad toho, co se děje kolem nás a s tím souvisí, podívejte se, co se dělo a děje třeba kolem sochy maršála Koněva. Takže maršála Koněva nám odstranili z náměstí a teď ho budou vystavovat v muzeu čehosi, jakýhosi, já nevím, co to zase vymysleli a dostali na to peníze a samozřejmě, že ředitelem je pan Blažek, že? Což je člen toho ústavu pro totalitní režimy, což je další idiotismus na entou, co se dá vymyslet všechno u nás. No a toho Koněva vlastně tam mají jako jedno z vystavovacích artefaktů. Takže tolik bych já a můj názor, k tomu, co a jak se týká toho třeba aliance třeba kulatého stolu. Já se zeptám, Denisi, pozvali jste třeba, když říkáš, že tam může kdokoliv někoho ze současných parlamentních stran?
Asi takhle. Věděli jsme, že nelze selektovat, tak jsme oslovili úplně všechny. Já se k té selekci ještě vrátím. Asi takhle. Lubomír Volný, což se musí velice jakoby nechat, je vynikající rétor, je to výborný řečník a navíc ono, každý ten člověk vlastně, který v tom týmu je, třeba u nás v AKS-ku to funguje tak, že u nás vlastně v tom týmu je každý sám za sebe, co znamená, že kdyby někdo chtěl celý ten tým rozbít jenom tím, že začne vlastně jakoby poukazovat na to, že máme v týmu konkrétní osobu, tak je to zas o tom, že proč nám jakoby chcete tady jakoby nutit jednu osobu, když vlastně jakoby u nás rozhoduje většinový rozhodnutí. U nás tahle ta osoba třeba konkrétně nemá absolutně žádný vliv. U nás rozhoduje názor, rozhoduje u nás myšlenka, rozhoduje u nás vlastně týmová spolupráce, rozhoduje u nás, jo, funguje to tak, že prostě přijdeš třeba ty a řekneš, přátelé, mám návrh na to, jak vyřešit COVID. Dáš ho na stůl. Dobře, sejde se diskuze. Všichni dají svý názory na stůl, co znamená, na tom kulatým stole se sejde více do nápadů, více do návrhů, projede se to kompletně diskuzí, přizve se odborná veřejnost, přizvou se lidi z praxí, kteří mají zkušenosti v otázce covidu, v otázce zdravotnictví a všichni ti lidi dávají dohromady různé možnosti řešení. Těch možností může být nekonečně mnoho. Vyselektuje se to, který je skutečně reálný a funkční a to se bude preferovat. S tím, že víš, jakým způsobem a seš schopnej lidem vysvětlit, jakým způsobem seš schopnej vyřešit ten konkrétní problém. Co znamená, v momentě, kdyby mi někdo napadnul AKS s tím, že tam máme ku příkladu Miroslava Sládka, tak se mu vesele vysměju, úplně bez problému a jsem schopnej argumentačně ty lidi porazit s tím, že u nás nerozhoduje Miroslav Sládek, u nás rozhoduje veřejný názor a názorová většina. To je rozdíl mezi tím, jak to dělá klasická politická garnitura a jak to děláme my. A funguje to. Tenhle ten systém testuju a zkouším už pomalu 5 let a jsem si jistý, že je funkční. Do dnešního dne jsme neměli jediný problém.
A může se tedy v budoucnu stát, že bude právě aliance kulatého stolu ta, která bude kandidovat do sněmovny?
Řeknu to asi takhle. Původní plány byly takový, že vůbec kandidovat nebudeme. Pak se to trošku měnilo, protože začaly přicházet různé další struktury hnutí, ale přemýšleli jsme, jak to udělat jinak, prostě, protože ten klasický volební systém, jak je nastavený dneska, s tím, že budeme preferovat jednu politickou stranu, tak to byl úplně zastaralý model, to bylo úplně k ničemu. A základním principem stejně jsou lidi prostě, jo, vždycky to jsou lidi, nikdo jiný. To znamená, pokud se sami lidi většinově rozhodnou, že budou chtít, aby AKS, jakožto AKS, jakožto zastřečující skupina, kandidovala do voleb, tak samozřejmě buď to si budou chtít svým vlastním rozhodnutím založit novou politickou stranu, nebo se udělá politická strana, která se zbaví jakýhokoliv modelu, to znamená zbaví se různých předsedů a dělá se dalších různých stanov a nastaví vlastně principy a pravidla rovný pro všechny, a nebo se kandidovat nebude vůbec a zkrátka se podpoří strana, která je v očích vlastně většiny volitelná, jo? Která přijme podmínky AKS. A oni nejsou, jakoby není to moc složitý, jo, je to vlastně, jakoby hodně se to podobá SPDčku, kdy hodně preferujeme právě přímou odvolatelnost politiků, konec imunity, kdy tam preferujeme osobní a přímou hmotovou odpovědnost, kdy tam preferujeme, aby všichni ti lidi vlastně makali pro ten celek, ale zároveň, aby se toho zbavovali. Ku příkladu Lubomír Volný, když už se k tomu vrátím, tak jsem se ho jednou ptal, jestli je schopen zdát se ty imunity, když teda bychom spolupracovali a když bychom nastavili rovné podmínky, jestli je schopen zdát se imunity. A on vám pak poví, že mu imunita poskytuje určitý typ výhody a že by naopak prodloužil vlastně jakoby na neurčito. No tak co to je tohleto? To přece není možné.
Je tu ještě jedna otázka k tomuto tématu. Napsala posluchačka Elena z Karlových Varů. Dobrý den všem. Zdá se mi, že všichni jedou za sebe. Jednotní, Lubomír Volný, ANS, vy také. Tak jak to tedy bude? Zase šmejdi vyhrajou, protože se sejdou u jednoho a to jsou peníze? A co tedy vy, co máte společného? Je tu něco, co by vás opravdu spojilo? Děkuji za odpověď, Elena.
Co by nás skutečně spojilo? Tím spojením je vždycky, ono záleží na tom, jaký vlastně mají ty lidi priority. Já když tak předám jako slovo Oldovi, já si rychle ještě vyřeším tady dětská a pak se do toho hned zapojím.
Dobře, Oldo, jedou všichni za sebe, nebo je přeci jen něco, co je spojuje, co spojuje všechny vlastenecké strany, malé strany, které by se měly dostat do poslanecké sněmovny, aby tam byla větší různorodost a hlavně, aby tam byly nové tváře a neseděli tam ty politici 30 let?
Já to vezmu podle sebe. Já, když jsem dvakrát kandidoval, nebo třikrát už, do nějakého, no třikrát už. Během 6 let jsem kandidoval 3x, výsledek byl nezajímavý, protože můj volební program, moje priority, co se týká třeba financování, který jsem jakožto kandidát do Senátu a poslanecké sněmovny, jsem byl klidně pro, že já osobně si nechám jenom ty peníze, který uznává jako průměrnou mzdu Český statistický úřad. Samozřejmě, že jestliže si všichni odkývou, že budou mít 5 milionů měsíčně, tak to odkývu taky, ale sám bych si nechal jenom těch dneska 27 tisíc, jestli se nepletu, je to hrubého. A s tím, že když jsem s takovými penězi, i měl jsem samozřejmě i větší peníze, vydržel doteď, tak vydržím i nadále. A nikdo to nebyl ochoten akceptovat a slyšet. Druhá věc je, ta kandidatura jakákoliv byla v podstatě i ta, že bohužel ta imunita je důležitá hlavně při dnešní svobodě slova. A to byla i v minulosti, protože to je jediné, za co se po dobu 4 let toho, kdy člověk je někde v tom zastoupení, ať to je Senát nebo parlament, tady toto vrcholové, tak je tam prostě věc, co se týká imunity. A to hlavně ve smyslu svobody slova. To je to nejpodstatnější. Jakožto imunita k tomu, že způsobím dopravní nehodu, nebo že budu dokonce její ortodoxní viník, tak bohužel to bych to na to nevztahoval. Může to být jen malé plus, že jsem třeba poslancem, ale rozhodně věci běžné by se měly držet toho, jaké podmínky má obyčejný, běžný, každý smrtelník, prostě každý z nás. Ano, jedině i to si myslím, že nevidím do duše třeba Luboše Volného, ale to, co ho vede k tomu, k této imunitě, tak je přesně tohleto. Proč to říkám? No protože vždycky, když jde do tuhého a jde z tlustého do tenkého, tak ta protistrana a ta vládnoucí garnitura hledá vždycky to, jak člověka buď to nechat vyhladovět, anebo ho nechat kriminalizovat. Jo? A bohužel víme to, že u všeho jsou jenom lidé a vymyslet nějaký případ, který se bude kriminalizovat, ať je to jakýkoliv, on se bohužel to týká i toho obyčejného občanského života, protože někdo vás někde vyfotí, jak v rodině, kdy to bylo vždycky zvykem, líbáte na veřejnosti publescera nebo publescerku a tak vás hnedka dostanou, že jo, vis major, to se vlastně odrazilo v roce, já nevím, 2012, když byly volby v těchto letech, tak se to odrazilo na sociální demokracii, když na pana Paroubka vytáhli, že nějaká dcerka mu seděla na klíně a tedy a udělali z něho pomalé pedofilního člověka, což je docela katastrofa, ale bohužel to tak funguje. To zase, když se vrátím k tomu Lubomíru Volnému, tak se mu nedivím, protože on je toho přímým svědkem. My oba dva s Helenkou, my jsme toho byli nepřímými i přímými svědky, protože my víme, jak to fungují politické strany, víme, jak funguje parlament, jak funguje senát a víme, jak funguje Evropský parlament a co se tam dá a nedá a co se tam všechno dělo a děje. Takže to je tady k tomuto tématu.
Ještě doplníme odpověď, aby bylo učiněno zadost. Odpovíme Eleně z Karlových Varů, jestli je tu něco, co by opravdu spojilo tu vlasteneckou scénu, ty malé strany a hnutí. Denis Novák.
Jo, to je dobrý. Takže základem je já to řeknu prostě bez skrupulí, jo, tak jak jsem zvyklý. Základem je vůbec jakoby pochopení to, jestli vůbec jakoby ty, kteří se spojovat chtějí, jestli vůbec se chtějí spojovat s tím, že vůbec chtějí jakoby pomoct těm lidem, anebo jestli se chtějí spojovat s tím, že z toho něco budou mít. To je první absolutní základ. To spojování vždycky má určitý parametr, jo? To znamená v momentě, kdy se ty lidi spojují, v momentě, kdy vlastně jakoby dochází k těm dohodám, tak ono to je na bázi toho vůbec vyslyšet ty lidi, jestli vůbec jakoby dokážou jakoby ty spojovací subjekty vyslyšet vlastně názory těch lidí, poslechnout si ty lidi vlastně, co oni chtějí, jakým způsobem to chtějí udělat, jakoby, co je trápí, jestli znají ty většinové problémy, jestli jsou schopní vlastně dát dohromady ty týmy, které budou tyhle ty problémy řešit, jestli jsou schopní vůbec reálně provést jakoby to řešení. Jo, tam to je fakt strašně moc. A problémem, jak už jsem říkal předtím, je bohužel to ego, to sobectví a to, že pro ten celek prostě nikdo makat nechce, že jakoby tady je to písečkování, když všichni hrajou na tom vlastním písečku, prostě hledají vlastně způsoby, jak to nejde a ne možnosti, jak to lze jít, jo, že to je problém. Takže určitě, pokud jsou schopni se názorově shodnout, co znamená dosáhnout názorový schody, minimálně, aspoň v tom základním cíli vlastně toho, čeho chtějí dosáhnout, tak jsem si jistý, že pokud se budou držet toho základu, tak se lze spojit. V momentě, kdy opětovně zase začne prostě taková ta líbivá hra prostě o ty finance a o další jiný různý posty, pozice a mandáty, tak je mi líto, ale zase jsme tam, kde jsme byli. Jo, proto vlastně jakoby víme, že letos vlastně jakoby ty volby ani za to AKS ani nechceme obsáhnout, protože teď momentálně nenastal ten správný čas a lidi vlastně musí pochopit i vlastně tu možnost, že oni jsou ti, kteří mají vlastně možnost té změny. Jo, co znamená, dobrý, buď to teda budu neustále věřit těm politikům a zkusím teda ještě jednou a možná pak ještě jednou a možná pak ještě jednou dát důvěru nějakým politikovi a politické straně, hnutí, organizaci nebo nikomu jinému, anebo vem rozum do hrsti prostě a začneme vytvářet ty svoje vlastní týmy, které se vlastně vytvářejí neustále, ale začneme je prostě zkrátka, naučíme je spolupracovat, naučíme je opravdu být pod tou jednou střechou, kdy si všichni můžou navzájem pomoct, když je třeba, když jde do průseru, když jde do tujího, tak aby si ty lidi uměli navzájem bez sobectví a bez osobních profitů pomoct, jo. Jdu pomoct někomu nezištně a ne s tím, že něco za to chci. Jo? To je důležitý. Ukázat to těm lidem, jakým způsobem to lze udělat jinak.
Já bych tady k tomuto měl, jsem si udělal tu jednu poznámku, ono pracovat pro celek je dobré, ale musí člověk být tam, kde to může ovlivnit. V momentě, kdy pracuje pro celek, aby se to mohlo teprve ovlivňovat, tak ti, co pro to pracují nejvíc, tak jsou oběti něčeho jiného a výsledek je naivní víra v to, že ten celek jedince podrží. A to se týká zrovna té imunity, to se týká i třeba i těch zatrackaných financí, protože jestliže má člověk imunitu a dostane se do sněmovny nebo do senátu, tak v podstatě dneska je teoreticky neodvolatelný a pak může ukazovat tvrdě, o co mu opravdu jde. A je vidět, a tam je to krásně vidět, o co jde teďka propletenci třeba ve sněmovně a v senátu, nemluvě tam až na pana Doubravu, tak je tohoto bída utrpení. Co se týká senátu, co se týká sněmovny, tak je vidět, že prostě sněmovny, partajní sekretariáty a poslanecké kluby jsou prostě velice, velice loajální, jenom když si vytváří takzvané párování třeba, že jo, což proč párování, to tak chodí do práce jako každý jiný, nepřijde, když jde o nějaký nepárování, tak tam dovezou pomale neboštíka před smrtí na vozíku nebo na stole, to jsme byli svědky toho, když tehda měl autonehodu jeden z ministrů, on byl tehda Cyril Svoboda, nevím čeho byl ministr a poslanec a v rámci toho ho dovezli pomale na revers, na kolečkovým lůžku až do sněmovny, aby něco odhlasoval. Přitom si myslím, že se to dalo řešit tak, jak řeší se dnes vysílání a to všechno v té době už prach v obyčejným Skypem a tím, že by to nemohlo být tímto způsobem zpochybněno, že by řekl ano či ne, což bylo jakoby pro někoho tak podstatné. Takže tam se právě obávám toho, že a jsou toho svědky dneska ti lidé, kteří že jo, i ten Jirka Černohorský, kteří jsou tak nějak viditelní, no tak se najde rota srešňů, která prostě do něho začne bušit a do kohokoliv, že to dělá jenom proto, aby se tam dostal pro peníze a zalepil svoje dluhy a tak dále, ale v podstatě to jsou ty obezličky, které používají vládnoucí garnitury a strany, kteří prostě tímto způsobem se snaží dehonestovat jedince za jakoukoliv cenu. A hlavní, co je, tak to vidíme všichni, že prostě začíná to tím, že vyčítají těm dotyčným, že nemají vzdělání, jako oni, kteří si už, když už nic, tak za těch 30 let stihli koupit a v životě žádnou školu nevyštudovali a podobně, akorát se jim to nemůže dokázat, že? Protože to mají papírově v pořádku a možná by se to dokázalo tím, kdyby vyplňovali nějaký test, prach obyčejnej, a hned by se poznalo, že nikdo nikde v podstatě nebyl a nic je k tomu potřeba, protože podstatné věci si člověk pamatuje. Takže tolik z mé strany.
Já tady ještě přidám otázku. Láďa chce vědět, jak prosazujete v Alianci kulatého stolu svůj názor, protože nevěří a říká, že je nemožné, abyste měli všichni na věc názor stejný. Tenisy. Denis Novák.
To je právě ono. Různorodost názorů je na tom ta nejlepší varianta, protože když seženete pouze lidi, kteří jsou s váma souzení a kteří vám budou říkat ano, máš pravdu, ano, máš pravdu, ano, máš pravdu, tak vlastně zůstane takový jakoby konstantní a nikam se to nevyvíjí. Jo? Což znamená, že nemáte šanci vlastně adekvátně řešit ten problém, protože to je jenom určitá skupina lidí, která má jenom určitý směr pohledu. Vy, abyste pochopili kompletně celý systém a v kompletě všechny možnosti, tak potřebujete znát všechny úhly pohledu. To má úplně každýho. Proto je to vlastně otevřený. Takže jak to vlastně funguje? Kdokoliv, kdo chce, přijde s konkrétním názorem. Názor na problematiku, plácnu, zemědělství. V momentě, kdy dojde shoda na to, že zemědělství je skutečným problémem v České republice, který je nutno okamžitě řešit, to znamená, je to základní problém, který je nutný řešit, protože nejdřív potřebujete najít základní problémy a pak můžete vlastně řešit, když ho vyřešíte, můžete řešit pak ty zbytky těch důsledků. V momentě, kdy řešíte pouze důsledky toho základního problému, tak máte problém, to je nekonečná práce, to je fakt mravenčí show. Tak. Teď máte ten problém na stole, co znamená, že i vy, jakožto pan tazatel, můžete dát svůj vlastní návrh na to zemědělství a zjistíme teda, že skutečně se většinou shodujeme na tom, že potřebujeme vyřešit problém zemědělství. Dobře, co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu lidi, kteří tomu skutečně rozumí. Takže oslovíme úplně všechny, to znamená úplně všechny odborníky, zemědělce, agrární komory, prostě úplně všechny ty lidi, kteří jsou teď momentálně vlastně angažováni zemědělství. Ti přijdou ke kulatému stolu a všichni si tam pěkně mezi sebou sednou, vyhodí se na stůl ten problém a řekne se, dobře, tak teď si rozebereme ten problém do detailu, takže ho rozebereme kompletně, část po části, co znamená vznik toho problému, průběh toho problému, jak eskaloval, kde konkrétně jsou ty problémy a co potřebujeme vlastně v tom základním problému skutečně řešit. To znamená, jakým způsobem to uděláme. Pokud zjistíme, že nedokážeme vyřešit absolutně základní problém, řeší se vždycky ty podproblémy, které jsou tomu nejblíž. To znamená, vždycky tam dojdeme k nějaký shodě, že jsme bez problémů schopni vyřešit toto a to tím a tím způsobem. Tam se dává vždycky hlasovat, co znamená, prochází tu diskuzi, prochází tu odbornou diskuzi, prochází tu diskuzi vlastně lidí z praxí, protože člověk, ne každý člověk je skutečně odborník, teď to vlastně tady konstatoval Olda, protože ten člověk študovaný si samozřejmě ten diplom mohl koupit a nemusí tomu rozumět přímo tak adekvátně, jak by mělo být zdrávo. A samozřejmě jsou tam i lidi s tou praxí, kteří prostě dnes a denně v tom zemědělství pracují a oni znají. Ví přesně, co ta práce obnáší, co potřebuje, jak ji zlepšit, co tomu dát navíc. Takže pokud dojde k dohodě mezi lidma z praxí a mezi těma odborníkama, tak je to v pohodě. Tam lze dosáhnout úplně bez problému názorový schody a lze tam bez problému dosáhnout i reálného řešení. Úplně bez problému. Tenhle způsob, tato metodika jde aplikovat na jakýkoliv problém, na cokoliv. Je to vlastně úplně stejný postup, úplně pro všechno, ale hlavně to funkční. Tohle jsme testovali po období 5 let a víme, že to funguje. A jestli to může to fungovat v malém společenství třeba 50 lidí a může to fungovat i v obrovském společenství třeba 1000 lidí nebo 5000 lidí nebo 10 000 lidí. Úplně bez problémů. Záleží, jakým způsobem se k tomu vlastně pak budou stavit ty sami občani, jestli se vůbec budou chtít zapojit vlastně do tohleto a jestli budou vůbec chtít oni sami být přínosem pro ten celek. To už je jiná otázka, jo. Tam bychom se mohli bavit teď momentálně trošku o utopii, a proto říkám, že tady je důležitá vlastně osvěta těm lidem, aby pochopili, že oni sami díky tomu, co skutečně umí, můžou být přínosem pro tu společnost, protože to, co vy umíte, vy znáte. Znáte všechny plusy, všechny mínusy a víte, jak to vylepšit. A těch různých možností, jak to vylepšit, je fakt hodně. A pokaždý se zastavíte na úrovni, kdy řeknete tak, máme vyřešený problém, a přijde někdo další, řekne, hele, mám lepší nápad. Dobrý, OK, pojď sem s ním, řekni nám ten tvůj lepší nápad, zase se projde diskuzí a zjistí se, že má lepší nápad. A vždycky to funguje pyramidovým systémem nahoru. To znamená, že pokaždý dobrý nápad přebije lepší nápad. Pokaždý. A funguje to pořád dokola a dokola a dokola a dokola. Funguje to furt stejně a je úplně šumák, co řešíte.
Veronika, si Denisi všimla toho, že si říkal, že Aliance kulatého stolu zatím nebude kandidovat v podzimních parlamentních volbách a vlastně vůbec zatím nebude kandidovat, pokud to nebude potřebné, ale ve volbách podpoří jakousi stranu, kterou se rozhodnou podpořit z nějakých důvodů. Koho tedy ve volbách podpoří Aliance kulatého stolu, ptá se Veronika.
Je to asi takhle. Oni jednáme vlastně jakoby se všema těma subjektama, kteří dneska jsou schopní eventuálně nějakým způsobem zasáhnout do voleb. Co znamená, určitě nezahazujeme prostě ani Lubomíra Volného. Záleží na tom, jakým způsobem pojede dál a jakým způsobem se vyvrbí vlastně ta spolupráce jeho a jeho partnerů. Takže tam to budeme bedlivě sledovat. Dále ve hře je samozřejmě hnutí SPD, protože to samozřejmě má ať chceme nebo nechceme, tak má největší šanci uspět. Jo? A největší šanci prostě aspoň něco dělat. Tam záleží potom vlastně jakoby na tom, jak ta partaj bude dál fungovat, tak to záleží zase vlastně jako na těch lidech, na těch stranicích a na těch členech a dále i na těch podporovatelích, kteří můžou vlastně jakoby té straně udat směr, co znamená tím, že jim budou říkat, hele, děláte prostě tohle, to je špatně, pojďme to zkusit takhle, vyprdněte se prostě na stranu pěti lidí, začněte taky používat tu hlavu, běžte za těma odborníkama, poraďte se s nima, začněte fungovat nějak rozumně, normálně. Já vím, ono se to dobře říká, ale špatně dělá, ale je to možný postup. Takže určitě i tam není problém a pokud se objeví kdokoliv další, kdo bude mít alespoň nějakou názorovou shodu s AKS a bude schopný naslouchat aspoň trošku, není tam problém. Zatím momentálně jako finální rozhodnutí nepadlo a to budou mít zase sami lidi. Nikdo jiný, protože já jakožto Denis Novák nemám mandát rozhodovat za celý AKS. To mají pouze samotní členové a to většinou hlasování.
Může se tedy klidně stát, že členové Aliance kulatého stolu budou rozhodovat ve skupinách pro jinou stranu?
Určitě se to stát může. Může se to stát tím, že prostě většinově členové AKS rozhodnou o tom, že budou chtít většinově podpořit toho a toho. Většinový rozhodnutí je závazný pro členy, co znamená, že v momentě, kdy se tak rozhodnou, tak taky učiní.
Jakmile bude většinově rozhodnuto, tak pak se přidají i ti ostatní, kteří třeba měli jiný názor, ale většina rozhodla.
Ano. Takhle to tam funguje, vlastně tam se respektuje názor většiny, jo? Tam to je vlastně založený v pravidlech a je to přesně kvůli tomu, aby pak nedocházelo, jo, k tomu, že jo, hele, já jsem měl jiný názor a on tady prostě jakoby nebyl projet. Dobře, názor, nemusíme mít všichni shodný názor, ale víme, že vždycky dokážeme dosáhnout názorový většiny. Názoru pro a názoru proti, úplně bez problému. Tohle jsme se chytili a funguje to úplně bez potíží. Zase je to o tom, že třeba i ta menšina, která pak měla jiný názor, tak samozřejmě má třeba i podstatný názor, prostě může mít lepší názory třeba v jiných tématech, jo, a o tom to celý je. To znamená, pro každýho je tam vždycky něco výhodného. Vždycky, pokaždý. A pokaždý je to tak, že nakonec i argumentačně, prostě protože to stejně prochází diskuzí, tak oni argumentačně vlastně jakoby dostanou kompletní argumentaci a vlastně jakoby diskuzi k tomu, proč tenhle ten krok udělat a proč tenhle ten krok zase neudělat, jo. Je důležitý vlastně jakoby k tomu pochopení, že oni ví, proč to děláme. Jo, nikdy to není takový, že se prostě rozhodneme, ale prostě jo, teď momentálně podpoříme hnutí SPD, ano nebo ne. Takhle to nefunguje, ne. Proč, z jakého důvodu bychom je měli podpořit? Rozjede se diskuze, v momentě, kdy je diskuze dokončena, všichni vědí pro, proti a tak dále, veškeré informace, které jsou tomu potřebné, tak potom teprve zahajujeme finální hlasování o tom, zdali vůbec ano nebo zdali ne.
Olda Duchoň?
Já bych k tomu měl tady takovou to věc, že chtěl bych jenom dát Alianci radu, aby nelovili v parlamentních vodách. Tam není strana žádná, žádná, včetně SPD, která je schopna něco rozseknout. A řeknu proč. Jestliže se dostane někdo do parlamentu jako novic, tak se 4 roky rozkoukává. Další 4 roky může, pač už ví, kdo je kdo a co dělá, řezat do stolu a být buď to stranou systémovou nebo protisystémovou, lidovou nebo protilidovou. Jestliže už třeba pan Okamura a jeho spolek, teď se jmenuje SPD a předtím měl spolku X, X lidí mu uteklo a dobrých lidí, jako je Marek Černoch, jako byl mladý Petr Adam, slušných lidí, a odešlo z politiky, protože byli znechuceni, tak si myslím, že zrovna v tom SPD, a nejenom v SPD, ale ve všech těch stranách, které tam jsou, že třetí funkční období musí buď to být ve vládě a vládnout ta strana, anebo díky tomu, že v opozici a řeže do toho tak důsledně, že ty vládnoucí strany a struktury ji budou ze zákona zakazovat a to je podle mě to, za co se má být politika, politik a strana. Jestliže už jsou tam 3 funkční období, někteří jsou tam již 30 let, tak jsou spřažený se systémem a jedu v tom jednoduše hlava, hlava, nehlava, tak jako všichni ostatní a navzájem se drží. A to je i případ SPD. Bohužel se těžko bude hledat strana jiná. Jo? Lubomír Volný tam byl a poznal velice rychle, o co jde, dle mého názoru. Otázka je, co bude s ním a dál. Nové strany, jako je třeba Přísaha a Trikolora, no tak... Co si o tom můžeme myslet, jo? Když se na to podívá, tak ti lidé, kteří v nich jsou, tak sloužili systému. A proč sloužili a byli tam, možná byli odejti teďka někdy, ale sloužili. To znamená, jsou se systémem spjatí. To znamená, i v té Trikoloře, když se podíváme na některé tváře, nebudu je jmenovat, ale možná, že až je někdy pozveme do studia, tak donde na lámání chleba u konkrétních lidí a nechci bez nich tohle toto dělat. Tak jsou to propálené tváře, které kdysi sloužily ODS. Neříkám, že některé z těch tváří třeba byly nuceně odejti, ale ti, co nuceně odešli, to byli právě ti dobří. A ze spousty stran bylo odejito v uvozovkách spousta lidí, kdy byli vyloučeni a podobně za byť nějakou malichernost. A to jsou ti lidé, kteří možná, kdyby se přidali k některé té partě, tak by byli obrovským přínosem, protože už ví, o co jde. Když se podívám na to vlastenecké hnutí a já ho sleduju vedlivě, tak mě bohužel vychází, že spousta těch lidiček mají obrovské srdce a všechno, ale jsou tak strašně naivní, že neví, proti komu jdou, že to je chobotnice, která má tak silná chapatla a když půjde do tuhého zase, tak začnou vymýšlet neskutečné věci. A na to, aby jedinec byl buď to takzvaně úplně za vodou, nebo prostě bezpečně krytý, tak to může být tak akorát věkem, kdy mu na důchod snad nesáhnou a to ostatní do kriminálu už ho nikdo strkat nebude. Ale to všechno ostatní, to znamená sáhnou mu na firmu nějakým způsobem okolitým, sáhnou mu na zaměstnání, zaměstnavatele dotlačí k jeho propuštění. A to toho všeho, a to jsou po staletí, nebo to staletí 20. a 21. ukazuje, že toho jsou všechno schopni, ti všeho schopní, kteří prostě vládnou a neodejdou tak v klidu, jako odešli soudruzi v roce 1989. Na to bohužel musíme zapomenout a nesmíme být naivní v tom, že tihle řeknou, děláme to blbě a už toho bylo dost, tak jdeme od válu. Ne. Ti půjdou tvrdě za svými požitky a za tím, aby se
u válu udrželi, protože pro ně je to přísuň těch nešťastných financí, nic jiného neumějí a chtějí se držet stále a stále na vrcholu za jakoukoliv cenu a dehonestováním a ničením všeho dobrého. Proto třeba je to krásná myšlenka, že by všechno mělo vznikat od spod. Ano, ale musí na to být podmínky a vytvořená jiná doba, aby to opravdu tak fungovalo. Zatím bohužel to vzniká podle peněz a to díky tomu, že jenom když se zeptá někoho, jestli zná toho nebo toho, tak řekne, a kde, teď já jsem ho nikdy v televizi nikde neviděl. A od tohoto bohužel začíná také třeba a končí a je to smutný. Proto třeba je pro mě varovný signál i to, co se týká přísahy, protože v té televizi zjištěné být nějak moc často, takže nesystémová strana by se tam asi třeba nedostala, že jo? Nebo hnutí, tak honem.
Ještě názor Denise Nováka.
V mnohých případech má vlastně jakoby Olda pravdu, protože oni nejsou lidi ještě připravení, oni se sežili s tím systémem, který je vyrobený, ten systém vlastně znají, snaží se mu přizpůsobit, což je vlastně většinový problém třetí společnosti, že místo toho, aby hledali možnosti, jak ten systém měnit konstruktivně, tak oni se s tím vlastně snaží sežít a snaží se vlastně jakoby, jak to říct, měnit tento stávající, jo. Tenhle ten systém bohužel se musí změnit úplně od základu. Pokud se nedokáže změnit od základu, tak jeho jakákoliv reforma je vlastně jenom záplatování malý ranky, ale ta obrovská rána, která by opravdu potřebovala pořádně zašít a dát dohromady a nechat novou obnovu, tak bohužel se nestává. Takže další věcí je to, že Olda naťuknul spoustu věcí a to je právě jakoby ta medializace, kdy vlastně jakoby televize svým působem vyhrává volby a názor různých agentur, kterých si najímají politické strany vlastně ve svůj vlastní prospěch, tak ty opětovně malinko vlastně podporují, že jo, ten názor té většiny, názor většiny, jo. Když se podíváme na volební podstatu, vlastně kolik lidí dneska volí, tak to ani, vlastně není názor většiny, což je ten problém. No a ta další věc, která tady vlastně je to, že ještě nikdo, slovy nikdo, nedokázal oslovit nevolickou skupinu. Nedokázal. Nevolická skupina, zkrátka to jsou lidi, kteří na politiku absolutně zanevřeli, kteří vlastně přestali věřit tomu, že vůbec politika dokáže jakýmkoliv způsobem nějak změnit vlastně jakoby to, v čem dneska jsme. Jo. Takže prostě ty lidi se o to nezajímají, jo. A to je to už postupem různých řad let, kdy nám tady vlády různý osobnosti, který to tady s prominutím posrali, vlastně bez prominutí a který nám ukázali, jak se to nemá dělat, jo, že to je celý problém. To znamená, že pokud to chce někdo ovlivnit, tak samozřejmě musí jet, hele, je mi líto, já prostě ten názor mám a jsem si jistý, ano, nenastala na to správná doba, že ty lidi, když se dokážou spojit od spodu a dokážou vlastně jakoby vymyslet ten způsob toho spojování, vymyslet ten plán, jak to udělat a postupně ho realizovat, postupně to ukazovat těm dalším lidem, postupně jim ukazovat vlastně jakoby ten přínos toho týmové spolupráce, jo, není to běh na krátkou trať, neříkám, že prostě zítra půjdeme a vyhrajeme volby, tak to prostě nejde, že jo. Je to běh na delší trať, ale postupnou osvětou se to dá úplně bez problému udělat. Dá. Akorát tam opravdu musí být lidi, kteří nebudou skorumpovatelní, což je dneska obrovský problém, a lidi, kteří necouvnou ani o milimetr i v případě, kdyby na ně sáhli těmi různými zbraněmi, o kterým se opětovně hovořil Olda, kdy vám začnou vyrožovat, že jo, začnou na vás chánět různou špínu, prostě začnou na vás chánět kompra, začnou vyrábět různý falešný důkazy a další věci. Člověk, který opravdu se nenechá tímhle tím způsobem jakkoliv znevěrohodnit, ale pokaždý se bude stát za svým. Bohužel takový lidi je tady opravdu skutečně málo. Ale pokud by se přesně takový lidi dokázali spojit a vytvořit ten základní tým, který se bude absolutně bez problému věřit a dokázali by, jak to říct, nejet na tom vlastním písečku, ale spolupracovat a vlastně navzájem si pomáhat, ono je moc porazit nejde. A vím to na Bohemia Patriot. Když jsme začínali s Bohemia Patriot, tak jsme se vlastně zasadili do témat, které byly opravdu hodně drsný. A tak taky už na nás zkoušeli různé metodiky vyrožování dalších věcí. A my jsme vymysleli během toho spoustu bezpečnostních mechanik, jak to udělat nejde, kdy nás prostě nejde tak jednoduše sundat. Všechno se dá, ale je to vždycky o tom, že víc hlad víc ví. a lidi nakonec dokážou pochopit, a vím to na bázi všech různých testování, dokážou pochopit, že ta týmová spolupráce prostě je funkční, že je neporazitelná. Nejde to porazit. Žádným způsobem.
Možná právě proto vznikla aliance kulatého stolu. Je tu další otázka, píše Petr z Berouna. Hezký den, zdravím hosty ve studiu. Chtěl bych se ještě zastavit u voleb. Jedno jakých. Jednou věcí je, jak mainstreamoví občané volí, druhou potom fakt, že my ostatní nijak nereagujeme na falšování výsledků voleb. Viz výpadek Proudu během sčítání hlasů v minulých parlamentních volbách a následné zcela odlišné výsledky. Byl to snad dokonce úmysl sfalšovat to tak zjevně a okatě. A jak lze falšování výsledků během sčítání zabránit? Díky za odpověď. Petr z Berouna. Denis Novák.
Já bych si vzal promítil slovo. Já řeknu slova pana Alojze Hlásenského, který se mi zalil do paměti absolutně luxusním způsobem, protože ten člověk má pravdu. Když si uvědomíte, že demokratická volba v uvozovkách je to, že volíte vůli někoho jiného, tak už tenhle ten základ vám jasně napoví, že ty volby jsou k hovnu. Jsou úplně k ničemu. Jo? A teď už budu trošku sprostí, protože mi tohle docela i začíná vytáčet, jakoby tenhle celý ten systém. Vy zvolíte vlastně jakoby kandidátky, který vám někdo předepsal, který vám strčil pod nos a vy jediný, co můžete udělat, je zakřížkovat to, co je na tom zasraném papíru. Nemůžete sami jít a sami zvolit svého vlastního zástupce, jakožto zástupce lidu. Prostě to nemůžete udělat. Co to je? Tak a další věc je vůbec průběh ten voleb. Proč vlastně nikdo to nezasáhne v případě, když se vlastně něco podobného stane, jakožto výpadek Proudu, jakožto náhlej skok o spoustu a spoustu hlasů určitýho kandidáta nebo určitý politický strany. No protože ty lidi o to nemají zájem, protože ty lidi samozřejmě prostě jdou z nutnosti vlastně odhlasují. Jo? Oni vlastně jakoby tam chodí s takovým jakoby odporem k těm volbám. Jo? A když se zeptám vlastně lidí běžně na ulicích, jestli chodí k volbám, tak mi řeknou, jo, jdu, ale jakoby hodně s odporem. Jo? Většinový názor je opravdu, že jdou volit s odporem. A vlastně jenom si odvolí a tím to pro ně končí. A je nezajímá nic dalšího. Pak si prostě jenom počkají na to, jak dopadnou výsledky voleb a to je všechno. Oni nemají zájem prostě většinově na to, aby dohlídli na to, aby ty volby byly regulární. A momentálně se vlastně nenašel nikdo, kdo by v parlamentu prosadil nějaký další bezpečnostní prvek, který by zajistil regulárnost voleb. Nikdo takový tam není. Aldo?
Já bych to řekl asi tak. Položím ti, Denisi, otázku. Byl jsi někdy ve volební komisi třeba při nějakých volbách?
Ano, byl.
Takže víš, jak to tam chodí. Já jsem byl a můžu ti říct, že ty výsledky už není potřeba falšovat. Protože chodí volit minimum lidí a ty lidi volí tak, jak volí a fakt není potřeba to falšovat, protože ono to tak přesně vychází, jak je to nalajnováno, protože ty fanatiky mají ty strany osvojené, ty parlamentní, a všechny druhy voleb se odvíjí od celostátní politiky, od toho parlamentu. A nebudou výjimkou ani tyhle ty, které máme před sebou, pakliže je nějaké budou, jestli mezi tím ještě nepřijde nějaká úplná smrtonosná vlna a všechno se zruší a nic nebude. Čehož se obávám, protože že oni, ta uzda se povolí a dovolenkáři budou a pan Havlíček v krásném počasí nechce nechat dovolit sundat roušky a podobně. Zdravý člověk, to je dneska handicap, protože jestliže někomu řekněte, že mu podepíšete jediné čestné prohlášení a to, že jste zdrav a že vám nic není, tak to je, mně připadá, že to je dneska jako parté. No a ještě bych se vrátil k jedné věci. V roce 2020 proběhly krásné volby na Slovensku. Získala tam 25% strana, která se jmenovala OĽaNO. Poučený Igor Matovič převedl za čas svého jednání ve Slovenské národní radě všechno na svou paní, to znamená, na něho v podstatě už nebylo být možno dosaženo, protože jestliže měl nějaké trestné činy a tak dál, tak ty byly lety promlčeny a podstata jeho podnikání dneska spočívá v tom, že jeho rodina pronajímá polnosti a nemovitosti ohledně té Trnavy hlavně teda, no a tam není co zkazit, že jo, tam je to daný smlouvou, nějaký odvody a přísun peněz ve své podstatě je zajištěn, takže z této strany na něho nemají, jak ho kriminalizovat tehdy v té době, takže jsem si říkal, dobře vedená volební kampaň získání lidí, ale podívejme se po roce na výsledek. Jo, to je zase, to je další superkatastrofa taková. To jsme byli toho svědky tak malinko trošičku, když tam přiskákali veverky do toho parlamentu, že? Tak prostě ten výsledek byl prostě takovej, jaký je. A ti lidé jsou bohužel jenom lidé a je vidět, že ať se tam navolí kdokoliv, jakkoliv, tak prostě na vábničku bohužel systému, a to jsou peníze a požitky z toho, tak bohužel ti jedinci selhávají, a to svědčí o tom, že nevolíme a nemáme možnost volit opravdu jedince silné, ale volíme v obyčejné srágory, které slouží systému. Jsou to jenom slohové nosiči vody a leštičí klik, nic jiného.
Pořád povídání s Helenou na rovinu se dostal do své poloviny, proto je tu písnička, která nám zpříjemní malou přestávku, a pak se budeme věnovat dalším otázkám. Jak jsem se dívala už dopředu, budeme mluvit o desateru Aliance kulatého stolu, ale nyní si zahrajeme.
Všichni tancovat jdou, jenom já nemám s kým. Zkrátka všude mi scházíš, tak radši nikam nechodím. V partě, kde kdo se ptá, proč tě nevodím k ním, než to omlouvat frází, to radši nikam nechodí. Mám něco hrát a dál lidem lhát, vždyť můj světovol musí být na mě znát. Psáno na čele mám písmem nesmytelný, jak mi zoufale schází, tak radši nikam nechodí. Mám vertex stíbl luční trávy, jen to mi zbylo od léta. S tím asi dlouhý podzim stráví, když tvoje láska odkvétá. Mám trochu léta na svý kůži, tu stejně podzim vybílí. Já dál tě hledám, kde se kůží, tam, kde dřív zláklo obilí. Proč já mám snít o ráji, když tu mám tebe? Jen ať si nebe neká svý zázraky, vždyť já jsem na peníze krátko zraký. Když pak stovku v kapse mám, hned nevím o ní, to pak týden poslouchám, jak hvězdy zvoní. Peníze z nebe dojdou, člověk zůstane sám, a pro ten případ tě zde na zemi mám. veliké dí.
Po směsi swingových písní pokračuje povídání s Helenou na rovinu s Denisem Novákem a Oldou Duchoněm. Pokračovat budeme dotazy posluchačů Svobodného vysílače CS. Milan píše, abychom nezapomněli na desatero Aliance kulatého stolu. Říká, že má stejné zkušenosti s tím, že volební program ani různá desatera lidé opravdu nečtou a nepřečtou si je, ale rádi si o tom popovídají. A rádi si poslechnou v různých vysíláních o jednotlivých bodech i s argumenty toho, kterého hosta. Proto se dnes těším na povídání o desateru Aliance kulatého stolu. Můžete probrat všech 10 bodů, abych byl v obraze? Milan. Denis Novák. Začneme tedy. Já budu říkat, z čeho všeho se desatero skládá. Nejprve rodina jako základ státu.
Rodina jakožto základ státu. Takže jenom rychle vlastně řeknu, co je to u nás desatero, vlastně jakoby, proč jsme vůbec vyrobili, jakým způsobem tam ocitlo a co to vlastně znamená, co to obnáší vlastně pro další členy. A to i pro ty budoucí. Takže desatero vlastně vzniklo jakožto vlastně základní principy a priority k řešení vlastně problematiky České republiky, kdy jsme se shodli vlastně ve většinovém hlasováním o těchto problémech. To znamená, vytvořili jsme 10 opravdu nejdůležitějších nebo podle nás nejdůležitějších problémů, který je nutno řešit a na který je nutno najít odpověď. A tohleto desatero má jednu takovou zvláštnost. Ono nikdy není konstantní, ono nezůstává stejný. S přibývajícím množstvím členů zároveň se probírá vždycky znovu desatero a po každý se vlastně navrhuje jiná možnost nebo se k tomu můžou lidi vyjádřit a říct svůj názor zkrátka na to, že v tom desateru je něco špatně nebo tam zase něco chybí a to desatero se vždycky upravuje, což znamená, že s každým dalším novým členem podle toho, jak to vzrůstá, vlastně to AKSko, tak se desatero mění. Nikdy není konstantní, protože hledá se většinový názor. Desatero je většinový názor členů AKS. Každý ho může změnit. Každý nový člen může přijít s lepším návrhem, s lepší myšlenkou, s něčím, co tam ještě není, co by tam skutečně mělo být. Má možnost si to vyargumentovat, má možnost to vydiskutovat a má možnost samozřejmě vyvolat hlasování. A o tom to celý je. Takže u nás nikdy nezůstává desatero konstantní. A teď můžeme teda probrat ty body. Takže první jsme říkali, že je
rodina jako základ státu.
Ano, rodina jako základ státu je zcela jasný a bezpochybný, protože tam v momentě, kdy jsme vlastně se o tom dohadovali, tak tam vznikla diskuze právě na tohleto téma. Kdy vlastně, když vidíme vlastně dneska vůbec tu mediální podporu různých těch nesmyslností jako LGBT komunita, vlastně gender, Istanbulská úmluva a dalších vlastně spoustu šílenství, které vlastně jakoby vznikly proto, aby destabilizovali společnost, tak jsme si jistí, a to tak, že většinově, že je důležitý chránit tradiční rodinu a chránit tradiční hodnoty. Proto vlastně jakoby podpora a vlastně jakoby té rodiny je vždycky základem státu, protože rodina je skutečně základ státu. Bez těch rodin by zkrátka nevzniklo nic.
Dalším bodem ochrana státu, národa.
Ochrana a obrana státu, národa, tak to je konkrétně moje specialita, protože se bezpečností zabývám opravdu skutečně dlouho a tým vlastně na tohle mám vytvořený, co znamená, má bezpečnostní, vlastně vytvořený bezpečnostní tým vlastně s tím, že dáváme dohromady různé možnosti projektů a dáváme dohromady vlastně jiný systematiky řešení bezpečnosti České republice, kdy bohužel stát se vlastně, jak to říct, vzhledem tomu, že chtěl uspořit, tak vlastně začal odstraňovat finance, které měly být cílené na bezpečnost a pomoc začaly rušit důležité prvky, jakož jsou civilní obrana, ochrana a další důležité prvky. Okleštily se jednotky IZS o mnoho členů, co znamená, že dneska to už jsme viděli třeba v období pandemie, kdy vlastně vůbec nestíhalo zdravotnictví. Armáda vlastně ponížení, nakupování starých výzbrojů ze Spojených států a dalších států. Stali jsme se žoldáky vlastně Spojených států a dalších principů. Nejsme schopni obránit Českou republiku neadekvátně. V momentě, kdyby nás opravdu napadl nepřítel, tak dneska vůbec netuším, kdo by ten stát bránil. Jo, nehledě na to, že tady chybí i základní vojenský výcvik, chybí tady spoustu věcí. Takže dáváme dohromady vlastně cíleně týmový spolupráci, další možnosti a různé prvky řešení vlastně, ať je to dobrovolnická činnost, ať je to připojení k IZS, ať je to vlastně posílení celého toho systému, ať je to i další osvěta vlastně pro občany prostě jakoby s cílem znovu je naučit civilní obranu a ochranu, prvky ochrany a obrany, jak to rozšířit vlastně z obce, ulice, města, kraje, státu. Jsou tady různý bezpečnostní mechanismy, které se dají použít a o kterých bych 100% protože tohle téma je pak na strašně moc dlouho.
Národní soběstačnost.
Národní soběstačnost je zcela jasná, protože v momentě, kdy nejsme soběstační, tak samozřejmě nemůžeme vlastně ani vystoupit z Evropské unie. To je jeden základní bod, vlastně, proč jsme tohle řešili. A další věc je samozřejmě, že my potřebujeme prostě být připraveni právě i na období, kdy může přijít určitý typ krize, ať je to zdravotnická krize, ať je to válečný stav, ať je to nouzový stav, ať je to cokoliv. Takže tohle je třeba řešit. Na tohle vlastně hledáme řešení s dalšíma týmama, kdy cíleně vyhledáváme různé projekty, kdy se zacílujeme vlastně jakoby na to, jak stát funguje, co znamená ekonomika, jak funguje vlastně jakoby podpora podnikatelů a živnostníků, jak funguje stát jakožto podnikající subjekt, protože ten stát, z toho se vlastně, kdyby stát vlastně jako takovej začal třeba i vyrábět ty svoje podniky různý a začal by vlastně jakoby sám iniciovat a podporovat ty lidi v jejich práci, tak ono by to bylo úplně něco jiného. Jo, teď já to převedu třeba do slovosledu takového, že my jsme se teďkon třeba stali obětí vysávání vlastně, jakoby, protože z různých států Evropské unie se stali vysavače společnosti a oni vysávají ty malé státy a kradou nám peníze. Oni odsud kradou obrovský množství peněz. My potřebujeme zastavit tenhle ten problém a potřebujeme obrátit ten směr. To znamená, z našeho státu by se měl v rámci podnikání, živnostní a různých dalších věcí, které jsou obnova vlastně všech technologií ekonomiky, tak my bychom měli dosáhnout to, aby se z našeho státu stal ten vysavač, kdy budeme schopni to, co nám ty ostatní ukradli, zase navrátit zpátky. Je to důležitý. Neříkám, že to je běh na krátkou trať. Jo, je tam opravdu, jakoby těch sekvencí je strašně moc a dohromady vlastně je tam programář, kdy se to dá zvládnout během 4 až 5 let otočit úplně vlastně jakoby náš ekonomický problém, ale jde to úplně bez problémů.
Čtvrtým bodem desatera Aliance kulatého stolu je vystoupení z Evropské unie a NATO.
Vystoupení z Evropské unie jsme se dohodli v rámci vlastně všech členů AKSK, že je to nezbytně nutné. Nezbytně nutné je to vlastně právě ze 3 základních věcí. Za prvý je tady vlastně jasně vidět, že Evropská unie je dysfunkční systém, který vedou bankéři, lobbysti a podnikatele. Tohle vytvořili a vedou ho tyhle struktury. V momentě, kdy ho vedou tyhle struktury, tak pokaždý budou mít úplně jiný záměr, nežli je podpora jednotlivých občanů různých 27 zemí EU. To je základní prioritou. Druhá věc, vidíte to třeba vlastně i na likvidaci vlastně vůbec malých živnostníků, podnikatelů a na likvidaci vlastně ekonomik a zemědělství, protože v tomhle to má EU výhradní slovo, kdy v různých smlouvách je třeba uvedeno, narazil jsem na smlouvu, kde je tam uvedeno, že my se musíme vlastně na základě tohle z toho společenství zdát vlastně teoreticky zemědělské soběstačnosti vlastně a ukočírovat vlastně svoji produkci na určitý procento, což je zcela směšný absolutně. A navíc oni nám chtějí nařizovat jakoby náš daňový systém, jo, chtěli by nám regulovat vlastně jakoby to, jak my žijeme, jakým způsobem bychom to měli dělat. A navíc vidíte obrovský lobbying vlastně EU a vlastně ty druhý těch nařízení, které vlastně my ani přijmout teoreticky nemusíme. Jo, ale vidíte, jak spolupracuje politika vlastně s tou Evropskou unií, kdy oni jsou vlastně v souladu, kdy většinový názor vlastně EU se sem protlačí a přitom vlastně je evidentní, že je proti občanům České republiky. Jo, a to je opětovně na obrovskou diskuzi. My jsme zase opětovně ztratili hodiny a hodiny. Přesně. Takže ano, priorita je vystoupení z EU.
Spravedlnost.
Ale pozor, za jasně stanovených podmínek.
Ano. Spravedlnost, právo, řád.
Výborně. Spravedlnost, právo, řád, to byl další důležitý prvek, který jsme jako by měli, protože teď momentálně nežijeme v právním státě. Vidíme to dnes a denně, teď například poslední aktivita, Peťa Hamplů tam psal o, jak se jmenuje ten pán, který ho teď odsoudil za jeho názor. Teď je kauza vlastně...
Vím o tom, ale klestal nebo
znamenu,
tak nějak.
Ale já myslím, že diváci ví. Tak teďkom odsoudili pána vlastně za vlastní názor, co znamená, vrátili se zpátky období času za komunismu, kdy vlastně musíte držet hubu a krok a nesmíte mít vlastně svůj jasný stanovený názor, který je zaměřený proti systémově nebo který není ve shodě se systémem, což je problém. A navíc bohužel ty soudy, nastavení ty toho soudnictví a nastavení těch zákonů, i ta tvorba těch zákonů je absolutně, ale absolutně špatná. To znamená, ano, my tady musíme se zaměřit na regulaci těch zákonů, co znamená na jasnou redukci zákonů, nastavení zákonných limitů tak, aby to pochopili skutečně všichni, aby to bylo rovný pro všechny, co znamená že tady máme ne dvojí metr, ale my těch metrů máme fakt několik. Jo. To je fakt spousta metrů pro každého zvlášť. Za stejný trestný čin může dostat tamhle pán 3 roky a tamhle pán zase třeba jenom podmínku. Jo. To je prostě chyba. Takže v tomhle směru musíme být velice důslední a musíme udělat všechno pro to, aby jsme dokázali jasně definovat zákon, chybu zákonu a dokázali ho nastavit tak, aby byl v pořádku. A to dokážeme opětovně jenom s občanama, s nikým jiným.
Jo?
Tam hodně je třeba i přínosem Jirka Šoltys, protože třeba Jiří Šoltys, kterýho máme v týmu FKS, vlastně, který pretvrduje třeba i nepodmíněný příjem, tak Jirka Šoltys vlastně, zdali jste to nevěděli, tak on byl tvůrce zákonu. On dostával, protože jenom vám zkusím říct, jak se vyrábí zákon, aby se to věděli. Stát dá, nebo jak to říct, státní zástupce dá podnět na výrobu zákonu a zadá ho soukromému subjektu. Soukromý subjekt vyrobí zákon na míru, co znamená podle požadavku, který si ten konkrétní úředník státní zvolí. Jasně ho dělá, předvede všechny plusy, mínusy a oni si určí dodatky, co znamená, že třeba zákon o tom, že bude celodenní svícení, tak třeba zákon o celodenním svícení byl udělán tak, že oni z toho chtěli mít ekonomický profit. Proto tam vlastně jakoby ten zákon vzniknul a dělal se vlastně to odůvodnění toho zákona se dělalo tak, aby ty lidi to sice jakoby dokázali zkousnout, ale aby nepochopili, že už jenom to rozsvícení toho auta má za následek zvýšení spotřeby automobilů, zvýšení spotřeby vlastně jakoby těch žárovek a další věci, na kterých se vydělávají peníze. A když si vezmete, že tímhle způsobem se vyrábějí zákony, no tak je vymalováno. Tak samozřejmě ano, chce to obrovskou redukci vlastně zákonů, chce to úplný, totální přenastavení soudního systému, tak jak jej známe, co znamená tam mechaniky, jak to províst, je jich fakt spousta názorů vlastně jakoby na řešení, se nám tam sešlo hned několik a myslím, že o tomhle by jsme mohli rozvíct třeba i další debaty.
Péče o vzdělání je 6. bodem desatera AKS.
Výborně, péče o vzdělávání. Tak hlavně důležité bylo to vzdělávání a ta péče vlastně tím způsobem v tom hraje nedílnou roli, protože vzdělávání jako takový je důležitou součástí života občanů České republiky. Jo? Za prvý je to právo vlastně na vzdělání zdarma, to je jedna z priorit. Další věc je, aby se politika a žádná ideologie nemontovala do školství, co znamená, aby lidi to školství brali úplně jiným systémem, aby nám ty ideologie neindoktrinovaly děti a nedávaly jim prostě jakoby teď momentálně v období, kdy se samostatně špatně rozhodují, tak aby jim zkrátka nedávali do hlavy něco, co skutečně patří do osobní volby člověka v momentě, kdy dosáhne plnoletosti nebo rozumného stavu, kdy sám si uvědomuje, že sám svým vlastním pánem, že sám o sobě může rozhodovat. To znamená zákaz, redukce, zákaz, záleží, co si pak opětovně zvolí většina. Jo? Tohle je názor třeba plácnu 500 lidí. Pak se to samozřejmě může změnit. Ale tohle je základní podstatou. A další věcí je vůbec i ta metodika toho učení, kdy třeba i ta škola hrou, kterou vlastně prosazoval třeba Jan Amos Komenský, tady úplně zmizela, jo? Kdy vlastně jakoby ty systematiky vlastně to učení jsou udělané úplně jinak a ty děti, vidíte, jak to je dneska, jo? Třeba i ty piráti, jakým způsobem si představují školství v budoucnosti, když školství v budoucnosti pro ně je to, že vlastně dostanou známky za to, že vůbec vlastně do té školy chodí, jo? Že vlastně ani se učit nemusí.
No,
to je do nebe volající. Takže je důležitý prostě zachovat pořádnou školní výchovu, ale zachovat i ty prvky toho, aby ten člověk, když vystupuje z té školy, aby byl skutečně vzdělán, ne aby byl pouze takzvaně naučen. Jo, to je úplně na nic.
Dalším bodem je státní bytová výstavba.
Státní bytová výstavba, no to má vlastně dohromady tři fáze. Ono je problém, že dneska vlastně jakoby není generační soužití, jo. Dneska vlastně se stává bohužel to, a tohle je velký bříšek vlastně vůbec tenhle ten problém vyřešit, kdy vlastně mladí utíkají od těch starších, nebydlí se vlastně v generačních barácích a další věci. Rodiny nechtějí být pospolu, ale vlastně to celé všechno rozděluje. V rámci centralizace se to vlastně ještě všechno pěkně jakoby sype do těch větších měst, to znamená, že lidi postupně opouštějí vesnice a stěhují se do měst a vesnicích si potom vlastně jakoby vytváří rekreační oblasti, což je nepochopitelný, vůbec nechápu, co to mohlo stát. A tam je důležitý, aby stát sám se postaral vlastně i o tu regulaci, jo? Aby sám stát inicioval parametry vlastně jakoby pro vůbec pro třeba i výši nájmu, protože dneska si můžou svým způsobem ty nájmy regulovat oni sami. A vidíte dneska, jak jsme dopadli. Jo? Jsou oblasti, kde platíte třeba plácnu za garzonku 5 500 nebo 6 000 a zase jsou oblasti, kde platíte za garzonku třeba 20. Jo, to je prostě to je neuvěřitelný. Je důležitý podívat se vlastně konkrétně na ty lidi, co se stalo, jak se bydlí, vlastně zároveň to je spojený s tou ekonomikou, kdy vlastně jakoby by bylo dobré i ty firmy různý stavět prostě v těch oblastech, kde jsou ty vesnice, aby ty lidi měli tendenci se v těch vesnicích udržet, aby se tam vůbec mohli uživit a další věci. Podívat se i na ty staré baráky, co je nutné schodit, zpracovat to, podívat se i na výstavbu, která zasahuje do zemědělství, protože spousta vlastně jakoby půdy se zabrala díky vlastně jakoby výstavbě, která je k ničemu, jo, vlastně jsou to baráky, které jsou jakoby navíc, ale jak to říct, zase nemůžeme brát lidem tu volnost, jo, co znamená, že tady je důležitý udělat kompromis mezi tím, co je skutečná realita a co by skutečnou realitou být navíc mohla. Jo, zase opětovně je to forma osvěty, kde třeba ukázat těm lidem, že třeba i to generační soužití pro ně může být daleko výhodnější a vlastně postarání se o svoje rodiče, místo toho, abyste je šoupli třeba do malých důchodců, by pro ty lidi mělo být taky úplně jakoby jiným principem než dneska. Jo? Dneska se prostě mladí zbaví prostě rodičů, hodí prostě do malých důchodců a jsem tam občas jenom navštívit a tím to končí. Prostě taková ta pohodlná doba. Jo? Pohodlná doba, je to obrovský téma, kde je nutná širší diskuze a kde je nutno ještě to opravdu ladit.
Určitě se k té diskuzi dostaneme v některém z příštích pořadů, protože se tady množí a množí otázky, na které rozhodně dneska nebudeme mít šanci odpovědět, ale abychom doplnili celé desatero, ochrana životního prostředí, 7. bod desatera AKS.
Tak, ochrana životního prostředí. Teď prosím to naběhli, no, protože máme v týmu pána, který se jmenuje pan Tesařík. A tenhle ten pan Tesařík, tak ten se zabývá právě touhle tou ekologií, ale on tomu říká vědekologie, protože ekologie, kterou známe dneska, byla se jakoby z představení třeba konkrétně Pirátské strany a dalších takových těch green dealů a green všeho, který vlastně útočí na nic jiného, možná na vlastně evropské dotace, tak oni vám vlastně mažou med okolo huby a neříkají pravdu, neříkají vlastně tu skutečnost, jakým způsobem to je. Tato technologie, jakožto takové, jakoby, ta ukazuje vlastně tu ekologii v úplným jiném slova smyslu. A navíc, je to zase, my jsme se hodně zaměřovali právě na tom, podívejte se, v jakém stavu jsou naše lesy, podívejte se, v jakém stavu jsou naše řeky, podívejte se, v jakém stavu jsou třeba i louky, všechno, co tady máme. Dneska to je peklo, je to šílenství. Když se podíváte na Šumavu, projedete si tu Šumavu a zjistíte, že vlastně půlka z toho, co jste když se znali, už tam není. No to je jízda. Neefektivní využití vůbec jakoby těle z těch věcí, nestarání se o to, jo, úplně přehození vlastně, jo, stát přehodnotil nebo předal svoje kompetence prostě k tomu, aby se o tohle to mohl starat, tak předal soukromým subjektů s tím, že vůbec vlastně jakoby nevymáhá tu právo na tu kontrolu. Prostě jim je dohromady jedno, co se tam bude dít. Tohle všechno je třeba změnit, takže určitě je třeba se i na tohle téma zaměřit. Protože sakra, ty lesy my musíme dávat dohromady, my se musíme starat o ty říční toky, musíme se starat o to, aby jsme dokázali udržet vodu v republice. Potřebujeme se postarat o spoustu věcí, které jsou důležité a na kterých se zapomnělo. Věci, o kterých se starali, pardon, že to řeknu, komunisti poměrně jakoby pěkně, kdy to udržovali, všechno to bylo fakt jako v pořádku, čistý, uklizený. Jo, dělali se různý regulace, další věci a dneska to prostě je dysfunkční, absolutně.
Dalším bodem jsou média. Média dostaneme pod kontrolu.
To byl důležitý prvek, no protože média, jak je dneska známe, když to vidíte, tak tam stačí najít třeba na otázky Václava Moravce a na různý vlastně jakoby další pořady ČT1, kdy se vlastně místo toho, aby se vlastně jakoby pozvali dva názorový proudy nebo víc názorových proudů a rozjela se řádná diskuze, tak se vlastně jakoby pozve názorově shodný proud, kdy si vlastně navzájem notují a přesvědčují lidi o tom, jak je to správný. Tohle prostě není. Tohle není komunikace, kterou bychom měli zažívat. Není to prostě informovanost, kterou bychom měli zažívat. Teď taky. Máte tady rozhodnutí okresního soudu vlastně o tom, že už nemusíte nosit roušky v určitých jakoby oblastech, ale v médiích prostě nic takového nevyšlo. Jak je to možný? Jak je možný, že taková ta informace podstatná, důležitá pro fakt hodně občanů České republiky nebyla mediálně prezentována? Podívejte se vůbec hospodaření, podívejte se na paní Lipovskou, která poukázala vlastně vůbec na to, co se děje, co dělá pan generální ředitel ČT1, pan Dvořák, jaký tam jsou obrovský světy zájmu a dalších věcí a nikoho to nesere. No to je špatně, pokud teda máme platit za něco, co nám má sloužit, tak nám to ale má skutečně sloužit a my nemáme sloužit tomu. Ono nás to nemá přesvědčovat, co my si máme myslet. On nám to má dávat možnosti úhlu pohledu tak, aby jsme byli schopni se pak sami rozhodnout. A tam je spousta dalších problematik.
Je tu poslední desátý bod desatera Aliance kulatého stolu a tím jsou daně. Snížíme daně a zrušíme neziskovky.
Tak, ty daně, to je důležitý. Když vlastně dokážete ze státu udělat vlastně jako podnikatelský subjekt, kdy vlastně stát se chová jakožto řádný hospodář a zároveň dokáže vytvářet vlastně jakoby strukturu podnikání takový, aby se stát sám dokázal uživit, tak vy máte různé možnosti. Rozšiřuje vám to spektrum. Přenastavení ekonomiky je k tomu důležitý, proto vlastně i ta ekonomická část, kdy vy jste schopný ten stát jet jiným směrem. Můžete se zaměřit na třeba patenty, jo? Můžete se zaměřit na vůbec podporu podnikání živností a dalších živnostníků a vlastně vůbec práce tady. Ale s tím, že musíte ukončit veškerý penězovody, které jdou ven. To znamená neziskovky, vysávání neziskovkama který mají třeba politický mandát, jo? Třeba rozhodovací mandát, který by měl mít stát, má tady jednou neziskovka. Netuším, jak je to možný, ale jo. Pak tady jsou různý politické neziskovky, které nevytvářejí žádnou činnost, které tady vlastně jsou jenom proto, aby vytvářeli určitý způsob osvěty, který tady absolutně k ničemu nepotřebujeme. A další věci jsou vlastně, jakoby, jo, máte tady daňový ráje, jo, úniky obrovských množství financí do daňových rájů. Pak tady máte další úniky obrovských financí prostě skrz vysávání, skrz dividendy vlastně jakoby korporátů, který tady si vlastně mastí vlastní kapsy na českých občanech, jo, a stát to vesele bez problémů toleruje. Že je to obrovské množství peněz, který tady prostě chybí, který můžeme investovat úplně kam jinam. To je důležitý prvek, na který se třeba zaměřit. V momentě, kdy se dokáže vyřešit ekonomika, v momentě, kdy se stát stane podporovatelem občanů a ne jejich usurpátorem, dá se měnit vlastně i nastavení těch daní, co znamená, dá se zrušit nepřímá daň. Úplně bez problému. Dá se to udělat opravdu velká spousta. Jo? A samozřejmě, když mi někdo bude tvrdit, že to nejde, já vám říkám, že to jde a jde to proto. Koukněte se na jiné státy, jako je třeba Švýcarsko, koukněte se na státy, jako je Monako, koukněte se na další státy. Jak je možné, že oni to dokázali? Dobře, tak se pojďme poučit. Pojďme se teda poučit z toho, že oni to dokázali, zjistíme se, jakým způsobem to dokázali a protože jsme Češi, tak to pojďme teda vylepšit, protože jestli něco Češi skutečně umí, tak je to vylepšit něco, co už teď momentálně funguje.
To bylo desatero Aliance kulatého stolu. Opravdu jen velmi stručně. Tady se objevuje, že by si přáli někteří, aby jsme se víc bavili o ochraně státu a národa, někteří o vzdělání, jiní zase o korupci, ale ten čas nemáme na to, abychom probrali jednotlivé body, nicméně u některých otázek se zastavíme. Co tebe zaujalo, Oldo, když jsi slyšel desatero Aliance kulatého stolu?
No tak se spoustou věcí se dá souhlasit, ovšem druhá věc je potom ta proveditelnost, že? To je za předpokladu většinově, že jsou lidé aspoň trošku normální, že si nezávidí, že nejsou sobečtí a podobně, ale bohužel do toho se zase a Aliance kulatého stolu na to naráží, zase to všechno je jenom o těch lidech, že? Já jsem rád, že Denis v podstatě řekl to, že to, co tady se všechno odehrálo před 30 a více lety, před 50 lety hlavně, takže všechno nebylo špatně. Zádržnost vody v přírodě. Podívejte se, dneska se všechno svede na kůrovce, jak to vypadá Šumava, co jak vypadá Vysočina, katastrofálně. Ale jak to, že to ti bolševici prostě udrželi ve stavu, že toho kůrovce dokázali likvidovat.
Aha, nad tím se nikdo staví. Zádržnost vody v přírodě je velice jednoduchá věc, prostě používání od začátku jara, kdy roztály řeky, tak závlahový systém. Co se stalo? No, přirozenou cestou přes jílí a zeminu se nám z té vody z řeky stala spodní voda. Dneska nám ta voda z řeky oteče Mirnix, Tyrnix a to nejlépe naráz a ještě, když přijde nějaká přívalová vlna z bouřek, tak to teče všechno do moře. Nic tu nezůstane. A když se podíváme na to, co z toho tu zůstalo, ať to teda soudruzi někomu sebrali, nebo co s tím udělali, tak to většinou složilo většinové společnosti. Samozřejmě ta společnost si toho bohužel taky nevážila v některých věcech. To je druhá věc. Tam, co třeba se týká, vrátím se k bytové výstavě. Proč dneska nemohou stavět bytová družstva, proč nestaví? Bytová družstva mají majetek, mají co zastavit i v této době a pobydlení je schánka. Kde je ten důvod, proč nestaví? To je ta otázka. Asi je to nastaveno tak, aby nestavili. Prostě dneska nějaký s prominutím utřínost, který si říká developer, tak dostane úvěr na stavění a staví kanceláře, ve kterých nikdo není a co se s tím bude dát a nemá obavu z toho, že se mu to nezaplatí, nevrátí a nebo že bude trestně stíhán za to, že peníze nějakým způsobem prošustroval. A to je v podstatě jedno s druhým. Když se vezmou pobídky nadnárodním korporacím, co nám přinesli, nic, postavení pár baráků, papundeklových skladů. Za to jsem byl kritizovan kdysi v rodné straně. Dnes ta strana říká to stejné, co jsem říkal já minimálně před 10 lety. Naši podnikatelé, jaké mají úlevy, krom teďka nějaké covidové, z které budou jim zedřena kůže? Kde mají 10 let prázdnin, jak cizí podniky? A to je všechno jedno s druhým. A to je to, co si spousta lidí po roce 89 nedokázala představit a měla tu představu úplně o něčem jiném. Začalo to naivní představou všech, že přijdou teda z toho krásného západu a donesám tehdy tu 1 marku a řeknou, jo, vy jste tady žili, jak tamhle někde v Thajsku, spadli jste z banánu a na hlavu nejlépe a my vám to tady necháme, tu 1 marku. No jo, oni chcou minimálně, tyhle ti lidé chtěli tu 1 marku ještě k tomu zpátky a ono těch marek bylo třeba 10, ne 1. Takže my jsme si všechno zaplatili, ze všeho jsme zedřeli. No a pak jsme naivně utekli, že jo, v rámci toho, aby jsme mohli být silní, tak jsme utekli od toho, v čem jsme silní byli. Byli jsme silní v zemědělství, zničili jsme si ho. Byli jsme silní ve výstavbě strojírenských celků, obrovských celků, rafinérky, pivovary a to všechno. Toho jsme se vzdali ve prospěch koho, čeho. Dnes jediné, co nám může zachránit a co nás i předtím mohlo zachránit, tak bylo dání peníze do vzdělání lidí a do takového vzdělání, aby ti naši chytří lidé byli opravdu chytří a nejenom, že jsme si mysleli, že jsme ten pupek světa, abychom jim byli. A bohužel v této bezpečnostní situaci pro nás by bylo velikým plusem, aby jsme mohli být samostatní, protože toho se bojí všichni, podívejte se, bojí se Kima, bojí se Izraelců, proč? Protože mají atomovou zbraň. Toto je metla, ať je národ jakýkoliv malý, tak na všechny. Jo, ty malý národy, tak jak uvedl Denis Švýcarsko třeba s Monakem, tak v Monaku je finančnictví, což je jednoznačný, tam se to prostě motá, tam smetánka Evropy, takže ti si tam bordel nebudou dělat a nedělají. No a Švýcarsko, tam je jeden jednoduchý problém. Švýcarsko je jak těživa neutrální zemí. Švýcarsko těží dnes a dodnes z toho, co zanechal Hitler, Němci a Židé ve švýcarských bankách. O tom nikdo nehovoří, o tom se nemluví, o tom, když tam jde bývalý český europoslanec zjistit, kde je pravda, tak to dopadne, jak to dopadne. No a tam Švýcaři těží tady z toho. Neříkám, že oni jako národ nejsou schopní a nemají nějakou tu germánskou drezuru. Mají, což nám v podstatě schází, protože my na tu drezuru jsme si nezvykli proto, protože nám nikdy nikdo neříkal enormně pravdu. Tam na té pravdě ve Švýcarsku a v těchto zemích to bylo trošičku postaveno, i když tvrdě, a ti lidé prostě z pokolení na pokolení tak to fungují. A my, dokavať si budeme pořád něco nalhávat, bohužel, tak zůstaneme jenom sami obelhaní, nikdo jiný. A ono to tak vypadá, no.
Můžu do toho vstoupit, no, na vteřinku?
Můžeš, klidně, pakliže.
Ono je to vlastně dáno tím, že my jsme vlastně jakoby po celý svý působení, nebo teďko momentálně vlastně poslední ty časy po svý působení, jsme byli vždycky vazalem někoho. To znamená, někdo nám říkal, co my máme dělat. V momentě, kdy jsme ale neměli nikoho, kdo nám říkal, co máme dělat, nebo nám nediktoval podmínky, tak my jsme začali expandovat. Jo, to je právě ta sranda. My jsme expandovali v momentě, kdy jsme nebyli nikomu zavázáni, kdy jsme zkrátka měli možnost vlastně rozhodovat sami o sobě. A to je vlastně ten cíl AKS, kdy my zase chceme rozjet tu samorozhodnost toho státu, kdy si stát rozhoduje přesně o tom, co chce nebo nechce dělat. A stát, to jsou občani. Od nich to celý vzniká. Co se teď navážu na ekonomiku, vlastně se týká Švýcarska, ano, základním kamenem vlastně stavebním byly vlastně jakoby ty úschovy do těch bank, ale oni díky tomu vlastně mohli pochopit, že ta ekonomika může fungovat jinak. To znamená, i nastavení ekonomiky ve Švýcarsku je úplně jiný systém, než máme my dneska tady. Protože tady ekonomika funguje vlastně na závislosti vydírání vlastně občanů a vlastně vykořisťování občanů, kde vlastně jakoby daně ze zisku, že jo, daně z práce, daně z půdy, daně z vody, daně ze vzduchu, daně z čeho si vzpomeneš. Jo, tady vlastně jakoby všechno se řeší formou daní. Nemáme peníze, dobře, najdeme novou daň. Jo, takhle to prostě tady funguje. Tady je třeba změnit základní princip státu, základní chování státu, jakož to hospodáře. Tohle, co to tady dneska máme, absolutní průser. Tak, a teď se vrátím k tomu desateru vlastně, jakým způsobem my to desatero řešíme. My to řešíme tak, že vlastně víme, že na každou problematiku je potřeba najít nějaký základní pilíř, co znamená člověka, anebo odborníka, nebo člověka z praxí, který už dokázal minimální změnu, prostě nebo dokázal aspoň nastavit směr vlastně tomu, jak by to mohlo fungovat. To znamená, třeba v otázce vody jsme se spojili s Radkem Novotným, který vlastně má spolek Pravda o vodě, který byl schopný v rámci vlastně vodohospodářství udělat společně s 36 tisíci lidmi absolutně neuvěřitelnou práci. V téhle práci ho podporujeme, snažíme se mu být čemocně nápomocní a o tom to je, ale máme tam vzájemnou spolupráci. O tom to celý je. My tam máme zkrátka týmovou spolupráci. A tohle je základní pilíř úplně všeho. V momentě, kdy totiž máš, tak jsi schopný tohle to řešit. Když dneska někdo přijde a zeptá se mě prostě na otázku v oblasti vlastně vodohospodárenství a jakým způsobem to řešit, tak jsem schopný dodat jasného odborníka s jasnými cíly a s jasnými informacemi, který ty lidi dostanou. To samé je otázka bezpečnosti. Vlastně jakákoliv otázka toho desatera, tak na každou tu otázku zkrátka mám minimálně jednoho člověka, který má svůj vlastní tým, který se zabývá jakoby tím tématem a který dává dohromady tým po celé České republice, vlastně sbírá lidi do týmu, kteří jsou schopní s tou problematikou cokoliv reálně udělat. To je rozdíl mezi politikou a mezi AKS.
Když o tom mluvíš, tak já přidám dotaz Michaely. Tu by zajímalo, co si představuješ pod pojmem škola hrou. A píše dál. Mám problém s každým, kdo, když mluví o tom, že se něco má změnit, tak zmíní jen učení dětí, ale nic bližšího neřekne. A každý hovoří o zdravých dětech, ale nikdy ne o dětech se speciálními potřebami. Zná pan Denis někoho, kdo má doma postižené dítě nebo autistu, že o takových dětech a jejich vzdělání nic neřekl. Chápu, že například učení doma je pro mnohé super a podporuji to, ale kdo z našich poslanců i z těch, kteří chtějí měnit školství, někdy mluvili o dětech postižených, kteří se také musí vzdělávat? Já jsem nikdy nikoho neslyšela. Vemte si dnešní situaci. Kdo z rodičů zvládne přes rok doma vyučovat dítko se speciálními potřebami? Je nás velmi málo. Michaela.
Výborně, dobrá otázka. Dobře, zaměříme se trošku teda na to školství a vlastně i na způsoby a možnosti, jak to províst. Takže zásada školství je jednoduchá. Tam je třeba zaměřit se na to, aby vlastně jakoby to školství vychovalo děti v duchu takovým, že ty děti musí vědět, co je reálný život. Jo? Do reálného života. To znamená, tam existuje teď strašně moc metodiky a učiva, který vlastně jakoby spousta dětí vůbec nebude potřebovat a která vlastně zatěžuje nejenom ten jejich jakoby čas, jakoby to, kdyby mohli mít trošku volno, mohli by se sebe realizovat, ale zároveň vlastně je to učí vlastně jakoby, jak to říct, poslouchat, jo, nebejt kreativní. To je třeba změnit, jo, aby ta kreativita u těch lidí vznikala samovolně, aby zjistili, že když budou používat svůj vlastní rozum a budou hledat vlastně otázky, jo, budou se ptát na otázky proč, budou hledat další různé možnosti, konstruktivní řešení a další věci, že to posune jakoby mnohem dál. Tam ta metodika těch učení, jakoby neříkám, netvrdím, že učení, který je teď momentální, že není jakoby správný, ale dá se 100%, to je, my bychom zjistili takovou metodu. A metoda je jednoduchá, co se týká toho školství. Tam je to tak, že tam můžete udělat přesně toto. Půjdete do všech škol, plácnu třeba v Praze, v Poděbradech, Brně, v Pardubicích, je to jedno kde, a uděláte takzvanou anketu o nejlepšího učitele. O učitele, o kterém si děti myslí, že je skutečně opravdu připravil na daný učivo. Tyhle ty takzvaný top učitele posadíte ke kulatýmu stolu a zeptáte se jich, jakým způsobem vyučují. Jo? Co teda dělají jinýho? Jakým způsobem to dělají jinak, že ty děti prostě zkrátka u nich mají lepší výsledky než u jiných učitelů. Ty učitele vám dokážou vytvořit koncepci učiva, co znamená skutečnou, reálnou, funkční metodiku učení. Dokážou se dokonce i na ní shodnout. To není problém. Tahle metodika se dá aktivovat, co znamená, můžete ji zkusit, otestovat, aktivovat ji a různě upravovat. Tohle je možnost metodiky, jak vylepšit vlastně jakoby vůbec to, jakoby to, ten základ, co znamená to učení. Další věc je vlastně přístupy těch škol vlastně k různým, já nevím, třeba zájmům dítěte, jestli vůbec jakoby dokážou to dítě vyslechnout, jak to říct, přizpůsobit se malinko jejich potřebám, rozšířit vlastně jakoby to svoje portfolio a další věci. Tam to je fakt strašná hromada. Takže o tomhle tom bychom se opravdu mohli podiskutovat úplně jakoby ideály. Tam těch možností je fakt strašně moc. Teď se zaměřím třeba na ty postižené děti a já konkrétně osobně mám doma bratrance, který má mozkovou obrnu, co znamená, že podstupoval vlastně jakoby takzvaný v uvozovkách speciální výuku. Ale ta speciální výuka, tam je velký problém. Oni totiž nemají konstantní metodiku učení. Každá z těch škol vlastně preferuje jinou metodiku učení a jiný přístup těm dětem. A v momentě, kdy se to dítě vymítá tabulkám, protože dneska máme bohužel tabulkový systémy, tak vlastně to dítě odstaví od společnosti a začne se k němu chovat úplně jinak. Potom přichází vlastně názory typu, že by to dítě vlastně jako by mělo ukončit vzdělání, vlastně mělo by být doma, rodiče by se sami měli postarat o vlastně o to vzdělání. Často vlastně ty rodiče ani nedostanou metodiku, jak to udělat, co znamená, že oni sami ty rodiče pak musí dodávat způsoby, jak dovzdělat to svoje dítě a tak dále. Pak je tam samozřejmě i dispozice toho dítěte, jestli má vůbec schopnost naučit se něco konkrétního, to znamená být k němu jo, konkrétnější, zeptat se ho, co skutečně, otestovat to, co skutečně je schopen zvládnout, co není schopen zvládnout, ale opětovně podpora státu vlastně pro takovýhle děti je téměř minimální. No, tam oni se zabývali čím? Stát místo toho, aby se zabýval prostě jak konkrétně řešit tyhle ty problematiky prostě jako jednotlivě, a zkusil vymyslet jiný principy přístupu, no tak udělal vlastně jakoby sloučení vlastně těch slabších kusů se silnými kusy a v momentě, kdy došlo vlastně tohle sloučení, já jsem teďkon zapomněl ten název, jak se tomu nadává, tak vlastně udělal to, že ty děti, ty silnější, ty schopnější, které mohly mít prostě lepší výsledky, tak oni se díky tomu vlastně, že se musí čekat na ty žáky s tou menší schopností, tak se hodně zbrzdili vlastně a nedosáhli toho výsledku, který ho skutečně dosáhnout mohli. Jo, to je problém. Tam je to fakt strašně moc, ale ty metodiky, oni jsou zhruba podobný. To znamená, tam na bázi vlastně reálných zkušeností těch kantorů nebo zkušeností sociálních pracovníků, tak můžete jít a zeptat se jich, jakoby většinově, svolejte kantory a zeptejte se jich, dobře, máte tam škola, která prosperuje a škola, která je úplně k ničemu, jo? Na kterou jsou jenom samý stížnosti a další věci. Zjistěte proč. Zeptejte se jich na otázku, proč to funguje a proč to nefunguje. Je to základní princip úplně všeho. A tímhle způsobem můžete vždycky přijít na ten základní problém. Kde se stala chyba, co se stalo a samozřejmě i různou zkouškou, vlastně jakoby různými zkoušením, plus různými návrhy vlastně těch lidí, který tomu holdují, který už ví, jak to mají dělat, nebo přišli na ty principy a způsoby. Když jim dáte prostor těm lidem, aby mohli mluvit, aby mohli vyjádřit svůj názor, aby vám mohli ukázat to, jakým způsobem se to skutečně reálně dělá, tak potom dosáhnete výsledku. V momentě, kdy tohle stát nepodporuje a podporuje vlastně návrhy pouze určitého ministra v rámci doporučení jakéhosi poradce, no tak je mi líto, tak jste tam, kde jste.
Michala tady ještě píše dál, že si představuje, že by se škola těch dětí, které potřebují zvláštní péči, odehrávala co nejvíce venku, odbouraly se předměty, naopak by se učili všechno dohromady, tedy pokud půjdou děti do lesa, mohou se učit o kamenech, přírodopis, fyziku, chemii a matematiku dohromady, zároveň
výborně,
si kámen osahají.
Škola v praxi, pochopil jsem vlastně myšlenku, to je zase. Teď vy máte jasný svůj konkrétní názor a ten názor může být správný. A já bych s ním i dokonce souhlasil. Ano, vytvořit pro ně určitou školu, kde vlastně bude takzvaná ta škola hrou, kdy vlastně škola, vlastně ten předmět se setká s tou realitou, ty děcka vlastně zároveň vidí, co se učí, tak ona, tato mechanika učení je docela, jakoby, docela i prospěšná. Viděl jsem to v praxi jakoby, nejen v České republice, ale ve více státech a funguje to. Proč ne? Zase je to věc vašeho osobního názoru a teď je otázka, zdali se vlastně jakoby, s dalšími těmi kantory, kteří už mají zkušenosti s těmi dětmi, kteří už mají za sebou reálnou zkušenost, ale hlavně funkčnost vlastně toho, jak to provádí, tak jestli budete vzájemně v souladu. Pokud ano, tak vždyť není problém. Pokud ne, dobře, tak se to poupraví a zkusí se najít další možnost. O tom to celý je.
Pak je tady otázka. Leoš píše, omlouvá se tady část dopisu za to, že se chce zabývat tím, co ve vašem desateru nezaznělo, a to je zdravotnictví. Píše tady dál, že ho rozčílilo, když si přečetl příspěvek poslance a místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše, který by chtěl, aby neočkovaní jedinci proti koronaviru nesli následky svého rozhodnutí a byli nuceni si zaplatit náklady spojené s léčbou této nemoci, pokud by ji onemocněli. Zdá se mu to jako naprostá pitomost, protože pak by tedy chtěl, aby byli všichni zodpovědní za to, jestli jsou zdraví či nemocní a jestli mohou své zdraví ovlivnit. To znamená, že by trestal kuřáky, alkoholiky, lidi obézní, lidi nesportující, vyjmenoval by toho daleko víc. Ale chce se zeptat, jak se na to díváte a proč zdravotnictví není součástí desatera?
Zdravotnictví, proč není součástí desatera? Protože se na něm neshodla většina. Jo, je to jednoduchý, vždycky ta odpověď je stejná. Ono původně tam bylo, úplně v prvním desateru, který vzniklo, tak zdravotnictví bylo jako priorita, myslím, na čísle 6. A postupně jsme zjistili, že vlastně to zdravotnictví ovlivňuje ještě ekonomika, co znamená, že vlastně zdravotnictví je vlastně vsunuto pod ekonomiku. A ono je těžké o tom jakoby dneska mluvit, jo, o tom zdravotnictví konkrétně, protože zdravotnictví, který dneska známe, je částečně dysfunkční. No?
A hlavně momentě, zdravotnictví nám je jenom covid a během toho covidu nám ukázalo, že vlastně no, zdravotnictví není, neplní no, to, co
ano,
čekáme.
Covid teďkon jasně otestoval, jakým stavu je zdravotnictví České republice a jak strašně málo se do něj investovalo, jak se vlastně špitály staly, jak to říct, takovým osobním profitem vlastně pro soukromý subjekty, který je vlastní, protože stát není většinou vlastníkem všech nemocnic v České republice, takže teď to vyšlo krásně najevo. A další věc je právě ta nepřipravenost vlastně na takovýhle krizový situace, kdy třeba v civilní ochraně, a už jsme u toho, protože to má zároveň prvek bezpečnosti, tak tam to třeba bylo úplně bez problém, tam to fungovalo. Ta připravovala lidi vlastně i na tyhle metodiky a připravovala právě i různý vlastně krizový špitály podobné věci. Ale bohužel to se časem, jo, zkrátka šetřilo se, no tak proč bychom investovali někam do nějakého zdravotnictví, že jo? Teď je to úplně jedno. Otázka zdravotnictví, samozřejmě máme ji v rámci řešení. Konkrétně se tím zabývá paní Penelope Cypriková, která je předsedkyní jednotných, která si vytváří svůj vlastní tým vlastně jakoby na tohleto a teď zase tam vrátím. Problém dneska vlastně, který vidíme, který už teď vystupuje na světlo, který byl zřetelný vlastně už asi před 4-5 měsícema, je to, že teď umírají lidi, kterým se nedostala adekvátní péče v období covidu. Co to do prdele je? Teď to přece není možný. Jak je možný, že stát, jakožto takovej, a vlastně ty soukromníci, kteří mají na starosti to zdravotnictví, jak je možný, že dokázali zajistit adekvátní podmínky k tomu, aby se postarali vlastně o ty lidi vlastně s tím covidem, aby zajistili mechaniky a funkční systémy vlastně, jak vůbec selektovat ty lidi tak, aby dokázali pochopit, který člověk může zůstat doma, který člověk nemůže zůstat doma. Prostě ty systémy budou úplně k ničemu. Pak se vyrobí, pak jsou vlastně jakoby pronajmy nemocnice, která úplně bez problému zeje prázdnotou za 20, přes 20 milionů a pak se zruší. A teď se polemizuje o tom, jestli to vůbec někdo zaplatí. No to mě odvezli. Jo, nakonec vlastně kompetenci přehodili na nemocnici Motol. Jo, to, no hotovo. Takže prostě absolutně dysfunkční zdravotnictví dneska, jako vidíme, to je špatně. Zase, co se teďkon stalo, že jo? Za období covidu teďkon vlastně samozřejmě zdravotnictví a vůbec ty špitály dostali obrovskou finanční záplatu, protože přece jenom, když jste někomu vystavili, prostě, že je covid pozitivní a dali jste si ho na lůžko, tak ty peníze přece jenom byly úplně o něčím jiným, než kdyby to byl člověk s klasickou chřipkou. Takže teď se tam těch financí poměrně nalilo dost. Otázka zní, jaký to bude mít efekt. Takže zdravotnictví my musíme brát opravdu velmi, velmi opatrně a tam je nutností, jak to říct, aby na ten kulatý stůl dorazily opravdu všechny kapacity názorových stran, úplně všechny, tam si sedli a nejideálnější variantou by bylo opravdu za nima zabouknout dveře a dokud to nevyřeší, tak je nepustit.
No, my, kteří nemáme okresní nemocnici jako jediný z okresů v České republice, tak se na to díváme velmi skepticky, protože nám slova nepomůžou, my potřebujeme činy. To se projevilo i v době covidu. Okres Tachov je jeden z nejrozlehlejších okresů, ale nemáme takové osídlení, aby se tady okresní nemocnice vyplatila, tak proč bychom si lámali hlavu, si všichni tady říkají, že si myslí politici. Ale ještě pořád ke zdravotnictví. Dobrý den. Na každé lahvičce s vakcínou, viz obrázek v příloze, musím říct, že tady koukám na vakcíny všech čtyř společností, je uvedeno v českém překladu povolení pro nouzové použití. Nouzový stav ale od 12. dubna není. Lze tyto vakcíny nadále aplikovat, nebo je to protizákonné? Děkuji. Zdravotní sestra ze Žatce.
To je právě to sranda. Ono je to vždycky upraveno zákonem, co znamená, že to, že je to tam napsáno, ještě neznamená, že se to musí používat pouze v období nouzového stavu, to je priorita číslo jedna. A další věc je to, jestli vůbec zákon to vyžaduje. Jestli zákon požaduje vlastně vůbec označení vlastně týhle z té lahvičky plus, jo, to třeba souhlasím s Lubomírem Volným, který tam krásně říká právě o tom, že když zákon nevyžaduje prostě jakoby ověření bezpečnosti těch vakcín plus certifikace, plus vlastně plus další parametráže, které by měly být důležitý k tomu, aby se vůbec ten produkt dostal na trh. Jo, když si vezmeme klasický léčiva, čím vším musí projít dřív, než projdou na trh, pokud nejsou vlastně v systému lobbingu, o kterém by vám Penelope určitě jistě mohla veselé vyprávět, tak je to do nebe volající. Osobní názor je takový, že každý tenhle produkt, pokud by se měl aplikovat na lidi, tak by měl jasně níst certifikaci, měl by jasně níst bezpečnostní prvky, co znamená, měl by projít určitým testováním, měl by mít ty bezpečnostní mechanismy správný a zároveň by měl někdo ručit za to, že bude funkční, co znamená, že v momentě, kdyby se náhodou stalo, že potom člověk bude mít třeba tu trombózu a další jiný zdravotní komplikace, tak samozřejmě někdo musí být odpovědný za to, co se stalo. Že to vůbec někdo pustil na trh.
Holky z Kladna se ptají vás obou, jestli už máte covid pas. Olda?
Tak já o ničem takovým neuvažuji, protože k čemu to je, jako covid pas, mám doklad o totožnosti občanský průkaz a do ciziny pas a víc nepotřebuju, což si myslím je jedna věc a to by si měli uvědomit všichni. Já se vrátím ještě k tomu zdravotnictví, což je součást Kýrkovi Dolejšovi, no tak to je přesně ten člověk, který v roce 2002 spadl do sněmovny a když z ní vylez, tak dostal akorát přes hubu mezi obyčejný lidi a do dneška ještě mezi ně nepřistál, ale doufám, že už po podzimu, jestli ty volby budou, takže zrovna takový to, že to přistání dostanu. On už ho sice nebude mě tak tvrdý, pač on má nahamoněný dost, pakliže to neprohrál v kartách, ale to ví nejlépe on sám, což je jedna věc. A co se týká tady tohoto, že by to měli třeba si hradit ti lidé, já také nechci po nikom, kdo kouří, jako třeba Denis, aby si hradil léčení, když to bude způsobený s kouřením, nebo si dá někdo oštamprdle víc. Je mi to úplně jedno, ničí si zdraví každý sám. Můžu říct, že třeba v budoucnu budu Já už asi ne, protože Denis mě určitě přežije, takže bych na něho doplácel, ale prostě beru to tak, to je. Prostě lidé kouří, lidé pijí, lidé se milují, no tak přehršle milování taky může člověka trefit šlak, že? A taky to někomu budeme vyčítat.
A ale navíc, přesně... Oldo, si to myslím, že docela královsky platíme právě v tom, že když si koupíš cigára, tak to máš opravdu zraněný více procent.
No to si, zaplatíte teda bohorovně, kor teď v této době, jo, takže to si myslím, že je tato věc a já si myslím, že člověk zdravej je zdravej a když je nemocnej, tak to cítí na sobě, ví to, tak nikam neleze, nikde nende otravovat a kor, když potom se zjistí, že ta nemoc v podstatě může být nakažlivá pro vícero lidí, tak tím spíš, že to znamená, když si těm soudruhům opravdovým, kteří to ještě brali trošičku opravdově, no tak se podařilo vymítit třeba tuberkulózu, že, u nás. Podívejte se, a dneska i to máme zpátky, sice exportovanou odinut, ale mají to naši lidé a nikdo se nad tím nepozastavuje. A to je spousta věcí. A covid pas, nevím, říkám, holkám skladna, k čemu je dobré jako vycestovat. Vycestuju klidně, vycestuju a budu si hrát na imigranta. Imigranta taky nikdo nekontroluje, až teďka rozhodli o tom, že budou vakcinovat, ale rok a půl je nechali proudit a skákat z člunu na pevninu, až teď rozhodli, že je budou vakcinovat. No tak jako připadá mi to směšné, no tak jedni budou...
Asi jim... přebývá AstraZeneca.
No tak nevíjou, co s tím, toto už jsou ty výzvy i u nás, kdy prostě obvodňáci můžou v podstatě na zavolání, to bylo včera v těch jediných a správných sdělovacích prostředcích řečeno, že nějaký obvodňák má 50 jednotek té vakcíny hnedka navíc a do půl hodiny může každý nastartovat a může si včeličku nechat píchnout. Že jo? To jako samozřejmě, jestliže budu cestovat příklad do zemí, kde je klasická nemoc, jako je malárie a takový, tak nebudu po desetiletí vyzkoušené prostředky proti nim, tak je určitě využiju, že proti malárii, když to je nutnost, ale to ostatní...
Protože čas jako to... vyměřený povídání s Helenou na rovinu už téměř uplynul, já musím ještě požádat Denise Nováka, aby také odpověděl. Máš covid pas? Krátce.
Já to v rychlosti zkrátím. Covid pas nemám.
Ani s ním nepočítáš?
Ani s ním nepočítám.
To bylo povídání s Helenou na rovinu, které právě v tuto chvíli končí. Loučí se s vámi Denis Novák, naslyšenou.
Naslyšenou a mějte se hezky.
Doufám, že mohu za tebe slíbit posluchačům Svobodného vysílače CS, že se u tohoto desatera, které jsme dnes probírali, zastavíme ještě několikrát.
Samozřejmě můžeš, budu rád.
Děkuji. Olda Duchoň se loučí.
Mějte se krásně. Covid pasy pořiďte, kdy chcete a jak chcete, jestli že to uznáte za vhodné. No a desatero doufám, že probereme bod po bodu, aby se dostalo mezi lidi a myslím si, že to desatero dost napovídá o tom, kam bychom se měli soustředit a kam směřovat naše myšlení tak, aby jsme si zase mohli život užívat a ne ho přežívat.
Děkuji. Naslyšenou. Protože Denis Novák slíbil, že si o desateru Aliance kulatého stolu budeme povídat, tak já mu prozradím, že v tuto chvíli tady mám celkem 7 dotazů na desatero a 17 dotazů přímo na Denise Nováka a Bohemia Patriot. Ale o tom až příště. Naslyšenou.
Táta mi říkal, postav dům, zasaď strom a syna sploď, ale místo už si najdi sám, kde zakotvit svoji loď. Dům postavený na skále, bouře nezboří a kámen nehoří, ale srdce nestále je koráb, co kymácí se na moři. Hej ho, hej ho. Co já vím a kde nakonec zakotvím, ať sedí doma, kdo má strach, nelákaj bílý místa na mapách. Hej ho, hej ho, jipí, já ho, jipí, jipí, jo, jipí, jipí, jo, ahoj. Hej ho, jipí, já ho, jipí, jipí, jo, jipí, jipí, jo, ahoj. když nemám zuby žraloka.